რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. გილამშდობისა მოგესალმებით. თბილისის დროით 8 საათი შესულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 26 ნოემბერია, ხუთშაბათი, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თავისუფლების დილა იწყებს ეთერში ყოფნას და თქვენს განწყობაზე ზრუნვასაც ზუსტად 8 საათიდან 10 საათამდე. მარიამ შავგულიძე, დათქორძე, ნასტასია არაბული და სოფო ვასაძე ვიმუშაობებთ აი ამ ხნის განმავლობაში.
გილამშდობის ასიამოვნო დღეს გისურვებთ ყველას, ვინც ახლა ჩვენთან ერთად ხართ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. გეგმავთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმინოთ, შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართ radiotavisupleba.gg, სადაც ჩვენი რადიოს მომზადებული ნებისმიერი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ, ასე რომ გაქვთ საშუალება ან რადიო მიმღების საშუალებით გვისმინოთ, ან ვებგვერდის დახმარებით იმეგობროთ ჩვენთან.
ნამდვილად, Facebook-ის მისამართსაც შეგახსენებთ, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საზეიმოველში, მოიწონოთ ჩვენი გვერდი და შეგვიძლია ვიკონტაქტოთ აი ამ ზემოხსენებულ სოციალურ ქსელის მეშვეობით. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს. სოფო, გისმენთ.
ფინანსის სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ყაზბეგისა და ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე არსებულ მდგომარეობაზე ოფიციალურ განცხადებას აუცილებს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე გარკვეული შეფერხებები აქვს თურქეთის რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად მოძრავ ტვირთებს. მითითებული ტვირთებიდან უკან მობრუნებული სატვირთო მანქანების ნაწილის მძღოლების მოთხოვნის შესაბამისად გაიგზავნა აზერბაიჯანის ან თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით. დარჩენილი მანქანები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და ელოდებიან რუსეთის ფედერაციაში შესვლის თანხმობას, აცხადებენ მის შემოსავლების სამსახურში. ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრად მდებარე სოფელ ქვეშის განაპირას კიდევ 2 ადამიანი დააკავეს, ლევან ბეთლემიშვილი და ჯემალ ვაშაკიშვილი. დაკავებულების ახლობლების თქმით, ბეთლემიშვილს და ვაშაკიშვილს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ და ოსური მხარის კონტროლირებაც ტერიტორიაზე არ გადასულან. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ორივე დაკავებული ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორშია გადაყვანილი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 11 ადამიანი დააკავეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცუსმა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში იმშელეს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე. შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულების შესრულებას და მზად არის უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოს მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, მათ შორის გაეროს ეგიდით. თინა ხიდაშელის თქმით, სამშვიდობო ოპერაციებისადმი მიძღვნილ ფორუმზე, რომ ელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ინიციატივით სექტემბერში ნიუ-იორკში ჩატარდა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს კონკრეტული დაპირება მისცა და საქართველომ შესაბამისად მოქმედება უკვე დაიწყო. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ავღანეთში მუშაობას შეუდგა გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც გაეროს მისიის უფროს სამხედრო მრჩეველად დაინიშნა. სამხედრის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურმა ერევანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 10 ადამიანისგან შემდგარი შეიარაღებული დაჯგუფება დააკავა. უწყობის ინფორმაციით, დამნაშავეები ქვეყნის ტერიტორიაზე მთელი რიგი დანაშაულებრივი აქტების ჩადენას გეგმავდნენ. დაჯგუფების მეთაური 1997 წლიდან ესპანეთში მცხოვრები სომხეთის მოქალაქეა, რომელიც ქვეყანაში 2015 წელს დაბრუნდა და დაჯგუფებას ჩაუდგა სათავეში. გამოძიების ინფორმაციით, ერთ-ერთი დაქირავებული ბინიდან ამოღებულია დაჯგუფების კუთვნილი დიდი რაოდენობით იარაღი, მათ შორის ავტომატები, პისტოლეტები, ყუმბარდპორცნები, ასაფეთქებელი მოწყობილობები, სამხედრო აღჭურვილობა, ასევე სამხედრო რუკები და ლიტერატურა. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს ტერაქტების აღსაკვეთად, როგორც ამერიკაში, ისე მის საზღვრებს გარეთ და გააგრძელებს ბრძოლას რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერაყსა და სირიაში, ვიდრე ის მთლიანად არ განადგურდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამერიკის სპეცსამსახურები არ ფლობენ რაიმე სახის მონაცემებს ამერიკის ტერიტორიაზე მოსალოდნელ ტერაქტებთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გვაქვს სარწმუნო და კონკრეტული ინფორმაცია ჩვენს ქვეყანაში რაიმე შეთქმულების შესახებ, აღნიშნა პრეზიდენტმა. Ukrainis premier ministri Arseni Yatsenyuki atskhadebs rom isma kveqanam Ruseti sqvela aviakompaniyas augzvela Ukrainis saaero silchis transitat gamoqeneba. Yatsenyukma 25 noyembers Kievshi mtavrobis khdomaze daavala infrastrukturis ministrs ofitsialurat sheatqobinos Ruset rom Ukrainis saaero silchze ikhureba Rusetis qvela aviakompaniyasitvis gamonaqlisis gareshe. Gasultveshi orive kveqanam agzala tavis territoriaze meore kveqnis tvitprinavebis dachdoma. Yatsenyuki atskhadebs is aseve rom misim მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგოკომპანიას დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა. ამ გადაწყვეტილების მთავარ მიზეზად კიასენიკმა დაასახელა განსხვავება ევროპიდან და რუსეთიდან გაზის იმპორტის ფასებში. მისი თქმით, ევროპული ფასები გაცილებით უკეთესია. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა 25 ნოემბერს უფრო ადრე გამოაცხადა, რომ შეწყვიტა უკრაინისათვის გაზის მიწოდება იმის გამო, რომ კიევს წინასწარ არ გადაუხდია მისი საფასური.
დიდი მადლობა სოფო, ეს იყო სოფო ვასაძე, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგვიდგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:06 წუთის შესკვეთა თბილისის დროით. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომლებზეც ჩვენს გადაცემაში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ.
რასავარაუდო საფრთხეების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო, თუკი მართლაც გამწვავდება დაპირისპირება მეზობელ დიდ სახელმწიფოებს შორის.
ევროკავშირში გაწევრიანება ქართულ ტრადიციებს საფრთხეს უქმნის, ასე თვლიან ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ გამოკითხული ადამიანები საქართველოში.
აბრეშუმის მუზეუმში უკვე მეორე თვეა მიმდინარეობს სალექციო კურსი, სახელწოდებით არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება. რა არის სალექციო კურსის მიზანი და რა გამოწვევები გამოიკვეთა შეხვედრის ფარგლებში?
ის TBC გალერეაში ექსპოზიცია საქართველოს პირველი რესპუბლიკა გაიხსნა, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არქივის ორგანიზებით მომზადდა.
დღეს რუბრიკაში ვეტერინარი კატებზე და მათ მისტიურ მხარეებზე ვისაუბრებთ.
ქალაქ ზუგდიდის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა საკრებულოს ხდომათა დარბაზში. მერიის შესაბამისი სამსახურები ბიუჯეტის მუხლებს დეტალურად განიხილავენ. ამაზე ვრცლად ვისაუბრებთ და მოვისმენთ სიუჟეტს 1 საათის განმავლობაში.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური ქსელების ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე სასაუბროდ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი 8:07 წუთის შესრულდა დედაქალაქის დროით და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გვინდა მოვისმინოთ სიუჟეტი ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. ნატოს სამშვიდობო მოწოდებების მიუხედავად თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის Su-24-ის ჩამოგდების კვალდაკვალ მოსკოვი ლაპარაკობს ურთიერთობების გამწვავებაზე არამხოლოდ თურქეთთან, არამედ ნატოსთანაც. რა სავარაუდო საფრთხეების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო, თუკი მართლაც გამწვავდება დაპირისპირება მეზობელ დიდ სახელმწიფოებს შორის? მოვისმინოთ ლელო კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
25 ნოემბერს რუსულენოვანი მედია აქტიურად ავრცელებდა ცნობებს იმის შესახებ, რომ რუსეთის ყველა ტუროპერატორი აუქმებდა ჩარტერულ რეისებს და წყვეტდა ტურისტული საგზურების გაყიდვას თურქეთის მიმართულებით. ყველასთვის ნათელია, რომ ეს პროცესი მნიშვნელოვან ფინანსურ დანაკარგებს მოიტანს როგორც რუსეთისთვის, ასევე თურქეთისთვისაც, მაგრამ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოსკოვი ახალი საფრთხეების ალბათობაზე ალაპარაკდა და თურქეთში გამგზავრებისგან ყველას თავი შეკავება ურჩია. საგარეო უწყების მიერ 24 ნოემბერს გავრცელებული გაფრთხილება 25 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც მოიწონა და ეს სულა განსაკუთრებული აუცილებლობით ახსნა.
После того, что случилось вчера,
მას შემდეგ, რაც გუშინ მოხდა, ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ რაიმე სახის სხვა ინციდენტები. და თუკი ეს ინციდენტები მოხდება, ჩვენ ასე თუ ისე მოგვიწევს მათზე რეაგირება. შესაბამისად, თურქეთში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს შესაძლოა დაემუქროთ მნიშვნელოვანი საფრთხე და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია, რომ მათ ეს უთხრას.
Анкара იტყობინება, რომ თურქეთის საბრძოლო თვითფრინავებმა რუსეთის სამხედრო თვითფრინავი 24 ნოემბერს მას შემდეგ ჩამოაგდეს, რაც Su-24-ის თვითფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, ხოლო მოსკოვის ცნობით მისი სამხედრო თვითფრინავი არ იყო გასული სირიის საჰაერო სივრციდან და რომ თურქეთმა ის სირიის ტერიტორიაზე ჩამოაგდო. 25 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მომხდარს ანკარის მიზანმიმართული ქმედებაც უწოდა, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ანკარის ქმედება უგუნურ დანაშაულებრივ ქმედებად შეაფასა. დმიტრი მედვედევი თვლის, რომ მომხდარმა სამი შედეგი მოიტანა. პირველი ის, რომ ეს არის ურთიერთობათა სახიფათოდ გამწვავება ნატოსა და რუსეთ შორის. მეორე, თავისი ქმედებებით თურქეთმა დაიცვა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რაც არ არის გასაკვირი იმ ცნობების გათვალისწინებით, რომლებიც ზოგიერთი თურქი თანამდებობის პირის პირდაპირ ფინანსურ დაინტერესებას შეეხება. და მესამე, ძალიან შეირყა ხანგრძლივი კეთილმეზობლური ურთიერთობები რუსეთსა და თურქეთ შორის. მომხდარ შეიძლება მოჰყვეს უარისხმა მთელ რიგ მნიშვნელოვან ერთობლივ პროექტებზე და თურქული კომპანიების პოზიციების დაკარგვა რუსეთის ბაზარზე, აღნიშნა დმიტრი მედვედევმა. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის საგანგებოს ხდომის შემდეგ მხარეებს დიალოგისკენ და სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა, რუსეთის ხელისუფალთა მწვავე განცხადებები ცხადყოფს, რომ მოსკოვი აშკარად შეურაცხყოფილია და უკან დახევას არაპირებს. შესაბამისად, ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ საერთაშორისო დაძაბულობის გამწვავებას სირიის გარშემო, მაშინ როცა რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ნატოს წევრი თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეთა რიგებს მიეკუთვნება. ღირსების შესანარჩუნებლად რუსეთი შეეცდება მოკლე დროში გადაუხადოს სამაგიერო თურქეთს. ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის პასუხისმგებელი რედაქტორი თემურ ჩაჩანიძე. ვითარების გამწვავების შემთხვევაში ის საფრთხეებს რუსეთის მხრიდან საქართველოს მისამართითაც ხედავს.
რა თქმა უნდა, არის იმ საფრთხე, რომ რუსეთმა თქვათ ზეწოლა გააძლიეროს თურქეთზე და ამისათვის დაჭირდეს თქვათ საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება თავისი შეიარაღების ტექნიკის თქვათ გადასატანად, ან თქვათ საჰაერო სივრცე დაჭირდეს, ან საზღვაო სივრცე. Ну, ერთ სიტყვით არის რა ბევრი საფრთხეები, რომელზეც აუცილებლად აი საჯირო არის დაფიქრება და აი შესაბამისი დასკვნებზე აკეთება.
ანალიტიკოსები შორს არიან იმ აზრისგან, რომ რუსეთი გაბედავს და სამხედრო კამპანიას დაიწყებს ნატოს წევრი თურქეთის წინააღმდეგ. მით უმეტეს, რომ თავად ალიანსიც ამ ეტაპზე არ არის დაინტერესებული რუსეთის გაღიზიანებით, მაგრამ თუ კი ასეთ სცენარს მაინც წარმოვიდგენთ, პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე უარეს შემთხვევაში მოვლენათა განვითარებას სომხეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსეთის სამხედრო ბაზას უკავშირებს.
შეგვიძლია დავუშვათ, რომ აი იგივე თქვა გაამაგროს გიუმრის სამხედრო ბაზა, რომელიც თურქეთთან ახლოს მდებარეობს, თურქეთთან მომდინარეობს საფრთხე, საქმე გამომდინარე მაგალითად ესე იგი თუნდაც მოხდეს რაღაც სამხედრო კონტინგენტის ტრანსპორტირება საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს დაემუქროს, რომ თქვა დაუძმო საკუთარი ტერიტორია იმისთვის, რომ თქვა რუსეთის საჯარო ფორმირებები გადა საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ანუ წინადო შემთხვევაში თქვა ნავიცი რუსეთმა შეიძლება აი კონტროლი დაამყაროს მაგალითად საქართველოში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე და შემდეგ. ეს არის ამის ალბათობა არის მაინც ჩემის აზრით მაინც შედარებით დაბალი.
მართალია საქართველო რუსეთისა და თურქეთის მეზობელია, მაგრამ მათი დაპირისპირება ვერ აისახება საქართველოს უსაფრთხოებაზე, ამბობს ჩვენთან საუბრისას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. შიშსის უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
საქართველო ვერაზროს ვერ გახდება დღევანდელი მოსემულობით ფრონტი რუსეთისა და თურქეთისთვის, როგორც ეს იყო მაგალითად ადრე, როდესაც იმპერიულ წარსულში საქართველო როგორც რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო პლაცდარმი სამხრეთის ჩეტევების განსახორციელებლად რუსეთის ხელში. რეალურად თვითონ რუსეთმა უკვე გააკეთა განაცხადი, რომ სამხედრო მოქმედებას არ ექნება ადგილი თქვა თურქების ძინავდნენ, თუმცა გაძლიერდება რუსული საჰაერო ოპერაციების მხარდაჭერა, იგი გამანადგურებელი ავიაციის მონაწილეობით, იგივე ფლოტის ჩართულობით და ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების მონაწილეობით.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თურქეთმა თავისი ნაბიჯით საშუალება მისცა რუსეთს მეტი ტექნიკა შეიტანოს სირიის ტერიტორიაზე და უფრო უკეთ დაუჭიროს მხარი ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. თავის მხრივ პროცესებს ყურადღებით აკვირდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. თურქეთის მიმართ სოლიდარული ვართ და მხარს უჭერთ თურქეთის ჩვენი ნატოელი მოკავშირის ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა 24 ნოემბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ახლა იმისთვის, რომ დილის კარგი განწყობა შევიქმნათ, მუსიკას მოუსმინოთ და დაგვბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
Baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, unearthed, 'cause I've been so good to you. Now, baby, unearthed, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, unearthed.
Now, baby, you're never.
telephone. I gave it to 12, then I'll be gone. Now, baby, I never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, I never, I've been so lonesome too.
Расати да чудмати што чудмати што ти да кала ки строит ради тај усуплебис делис каде се ма тај усуплебис дила од квентанертат делис од саатам да дарчобит етерши маграм ради тај усуплебис делис етерс каагрзелебс Нино Гелашвили тертмет саатзе шема гуерт деба Нино делис аубробит шема даки Нико Неркадзе Никос подкасти тахла ки дру амидис прогноз ма усминот и мисус ром уке тавге гмот тре кави котрогори амиди гело дебат да амидис прогнози из аэрокордс ყოველ დღე მოგინწადეთ მე. Батумши кула уметесад уналеку амиди да 18 градуси ситбуа навараў дэбі. Зугдичі хайрі 24 градусам дэгатпэба. Согумжі 23 градуси ситбуа ікнеба дгэц уналеку чайвліст. Пачі хайрі стэмпература 25 градусам дэайцэвс. Озургэчіц 25 градуси ситбуа дэм зіяні аминдія навараў дэбі. Лэнтэхші кула 18 градуси ситбуа ікнеба. Ахалці хэшім холуз 14 градуси ситбуа мосалотнэлі тумца дгэ налекіз гарэшэ чайвліст. Кутайші кула мзэда 24 градуси ситбуа мосалотнэлі. Ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ისევე როგორც გორში, აქაც 18 გრადუსი სითბო და უნალეკო ამინდი იქნება. თბილისში საძედრო გამოშვებით ღრუბლები გამოჩნდებიან, მაგრამ ჰაერი კვლავ 18 გრადუსამდე გატბება. ციხნახში 19, თელავში კი 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყარელში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზედა 18 გრადუსი სითბო იქნება.
Руасаати да 19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოს უნდა გადავინაცვლოთ კახეთში. ევროკავშირში გაწევრიანება ქართულ ტრადიციებს საფრთხეს უქმნის. ასეთულიან ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ გამოკითხული ადამიანები საქართველოში, რომელთა რაოდენობაც 2013 წლის შემდეგ 15%-ით გაიზარდა. რას ფიქრობენ ამ თემაზე კახეთში, მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველოში ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი სულ უფრო ნაკლებ მოქალაქეს უჩნდება. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის კვლევის შედეგებით 2013 წლის შემდეგ ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა 17% დაიკლო. ხოლო იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ქართულ ტრადიციებს საფრთხეს უქმნის, 15% გაიზარდა. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მომხრეა. რას ფიქრობენ ამ თემებზე კახეთში? მინეთ ცირე გამოკითხვას.
ევროზე იმეტარო მაგათრა შეჩეულები ვართ, ვიცით მაგათი ისიც ყველაფერი. ევროკავშირი არის გაცეთილი, გადაკლოპავს. ცოტა მოგვაგდეს 25 მილიონი, 10 მილიონი და შეეყვეს ეგრე და აიგნე და გიჭერს ჩვენ. გააღატაკა და გააუბედურა პატარა ქვეყნები ევროკავშირმა.
რაც კი რამე შემოდის, ცუდი იქიდან შემოდის. ახალგაზრდობა ირყნება, ხელიდან მიდის. აი ეს ყველაფერი იქიდან შემოსულია. მე მიყვარს რუსეთი, არ მეჯავრება, რუსეთს რა ცუდად ვიყავით.
მე რუსეთი მირჩევნია საერთოდ, რა ვიცი. იმიტომ რა ვი, როცა რუსეთთან ვიყავით, კარგად ვიყავით ხოლმე და ეხლა რაც უკვე ცოტა რაღაცა ძალიან გაჭირებად წავიდა და უკანა ვარ ყველანაირად.
აი ეს ადრე ძველი კაცი ვარ, კარგადაა ცხოვრობა ეხლა. ეხლა ცოტა უარესა.
რუსეთში კარგი იყო, ყველაფერი იყო. ეხლა რაფერც არ არის. ყველაფერი დაძვირდა.
ჩვენ მიერ გამოკითხულთა ნაწილის აზრით კი ევროკავშირთან გაერთიანებით ცხოვრების დონე გაუმჯობესდება და ევროპის ქვეყნებში წასასვლელად უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდება. თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც არც ერთ გაერთიანებაში გაწევრიანება არ სურს.
ჩვენ უნდა ჩვენთავს როგორცნოდეთ და ჩვენთავს ჩვენთან ვართოთ. არავინ არ უნდა ჩავდეს ჩვენ საქმეში, გაგვიჭირდება. 1-3-4 წელი ძალიან გაგვიჭირდება. მაგრამ სამაგეროს მეერე ვიქნებით რაღაც. ეხლა ვისაც არ ეზარება, ყველა ჩვენ საქმეში ერევა.
ევროკავშირის ქვეყნები ყველა განვითარებულია, წინარე წასული და ევრაზიის კავშირი კიდე ჩამორჩენილები არიან ყველა მხრიდან.
ევროკავშირი. აი ვიზები იქნება, თავისუფალი მიმოსვლა იქნება რაღაცა.
ევროპა იმიტომ რომ მათი ღირებულებები უფრო მეტია, მათი დემოკრატია იქიდან მოდის. ჩვენაც რუსეთის ქვეშ ვიყავით, იმის შემდეგ ძლიერ მოვისმუნთქეთ.
ერთის კარგია და მეორეზე იმ პერიოდში კარგაც ვიყავით და ამ პერიოდში არ ვიცი რა იქნება. რაც უფრო უკეთესაც ვიქნებით, უფრო უკეთესია.
სწორედ ამ კვლევებიდან გამომდინარე საქართველოსი ევროკავშირის ელჩის მოადგილე კარლო ნატალე თვლის, რომ ევროკავშირის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის თაობაზე მათთან ერთად ქვეყნის ხელისუფლებამაც უნდა იზრუნოს.
ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მათ სწორი და იმასთან დაკავშირებით, რომ რა არის საერთოდ ევროკავშირი და რას თავაზობს საზოგადოებას ევროკავშირს, რომ ინფორმაციის გაზიარება და ინფორმაციის მიწოდება გეთახობით, რომ გახავთ ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა შევეცადოთ ჩვენის მხრიდან. ასევე ქართული მთავრობაც უნდა შეეცადოს, რომ მიატოთ საზოგადოებას ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის მომხრეთა რიცხვი შემცირებული რომ არის, ეს NDI-ის 2015 წლის კვლევის შედეგებმა წაჩვენა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
8:28 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე, გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე თავისუფლების დილა, ანუ ეს ერთი გადაცემა, 10:00-დან 11:00-მდე დილის საუბრებს შეგიძლიათ მოისმინოთ, 11:00-დან 12:00-მდე ნიკოს პოდკასტს, იმ შემთხვევაში თუ ვერ იპოვით ამდენ დროს რადიო მიმღებთან გასატარებლად, იმის გათვალისწინებით, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, თქვენ შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ მისამართი და გახნათ ის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ. აქვე შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც ცალკეული სიუჟეტები, ასევე გადაცემები და რაც მთავარია, რადიო თავისუფლებას უკვე აქვს გადაცემები არამხოლოდ აუდიო ფორმატში, არამედ ვიდეო ფორმატში, შესაბამისად შეგიძლიათ ჩვენი არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურება კიდეც. ახლა კი 9:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს უნდა მოუსმინოთ, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს. გეტყვით იმასაც, რომ ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ. ასე რომ მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ყაზბეგისა და ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტებზე არსებულ მდგომარეობაზე ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით ამ დროისთვის ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე გარკვეული შეფერხებები აქვთ თურქეთის რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად მოძრავ ტვირთებს. Оккупированной территории მოსაზღვრად მდებარე სოფელ ქვეშის განაპირას კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ორივე დაკავებული ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორშია გადაყვანილი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 11 ადამიანი დააკავეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცუსმა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში იმსჯელეს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე. შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და მზად არის უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, მათ შორის გაეროს ეგიდით. Სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურმა ერევანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 10 ადამიანისგან შემდგარი შეიარაღებული დაჯგუფება დააკავა. უწყების ინფორმაციით ისინი ქვეყნის ტერიტორიაზე მთელი რიგი დანაშაულებრივი აქტების ჩადენას გეგმავდნენ. Америки შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს ტერაქტების აღსაკვეთად, როგორც ამერიკაში, ისე მის საზღვრებს გარეთ და გაგრძელებს ბრძოლას რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერაყსა და სირიაში, ვიდრე ის მთლიანად არ განადგურდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს კონსულტაციის შემდეგ განაცხადა. Ukrainis premier ministri Arseniy Yatsenyuki atskhadebs, rom isma kveqanam Rusetis qvela aviakompaniya saugzala Ukrainis sahaero sirtsis tranzitat gamoqeneba. Yatsenyuki 25 novembers Kievshi mtavrobis khdomaze daavala infrastrukturis saministros ofitsialurat sheatqobinos Rusets, rom Ukrainis sahaero sirtse ikhureba Rusetis qvela aviakompaniistvis gamonaklisis garashe.
ეს იყო ახალი ამბები მოკლედ, ახალ ამბებს ჩვენ 9 საათზე უფრო ვრცლად მოვისმენთ, ახლა კი 8 საათზე და 22 წუთზე უნდა მოვისმინოთ სპორტული ამბები, იმის გათვალისწინებით, რომ სპორტი ჩვენი მსმენელებისთვის საყვარელი თემაა. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, ოთარ მოგესალმებით.
დილამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მეორეფინალში ნაადრევად გასული გუნდების რაოდენობა 9-მდე გაიზარდა. ბარსელონას, მიუნხენის ბაიერნს, სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს, მადრიდის რეალს, პარიზ სენ-ჟერმენსა და მანჩესტერ სიტის, გუშინ ტურინის იუვენტუსი, მადრიდის ატლეტიკო და ლისაბონის ბენფიკა დაებატნენ. შესაბამისად შესავსები პლეიოფის 7 ადგილი ხარჩება. გუშინ მეხუთე ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში გამართა და 3-ში 2-2 საუკეთესო ვინაობა უკვე ოფიციალურად დააზუსტა. A ჯგუფში მადრიდის რეალი და პარიზ სენ-ჟერმენი ჯერ კიდევ ჯგუფური ეტაპის დაწყებამდე ფავორიტებად ითვლებოდნენ და მართლაც პირველი მეორე ადგილები სწორედ ამ გუნდებს ერგოთ. მადრიდელებმა ესპანეთის ჩემპიონატზე ბარსელონასთან განადგურებით გაფუჭებული ხასიათი გუშინ ლვოვში გამოიკეთეს დონეცკის შახტარის ძლევით, თუმცა მთლად მაყოფილი ვერც ამ სამი ქულით დარჩებოდნენ, რადგან კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ სამეფო კლუბში ყველაფერი რიგზევერა. სტუბლები კრისტიანო რონალდოს დუბლით და მოდრიჩისა და კარვახალის გოლებით 60-მეათე წუთზე 4-0 იგებდნენ, შემდეგ კი იმდენი მოახერხეს, რომ საბოლოოდ მხოლოდ მინიმალური უპირატესობით იმარჯვეს. ბოლო 12 წუთში შახტარმა 3 გოლი გაიტანა, თავი ორჯერ ალექს ტეიშეირამ გამოიჩინა, ერთხელ კი დენტინიომ. ამოგებით რაფაელ ბენიტესის გაცვლილმა გუნდმა 13 ქულა დააგროვა და კვლავ 3 ქულით უსწრებს უახლოეს მდევარ პარიზ სენ-ჟერმენს, რომელმაც სუხელ ასევე სტუმრად იმარჯვა, ოღონდ რეალისგან განსხვავებით გაცილებით ადვილად პარიზელებმა შვედეთში მალმიოს 5 უპასუხო გოლი გაუტანეს. დიმარიამ დუბლი შეასრულა, თითო გოლი კი რაბიოს, იბრაჰიმოვიჩისა და მოურა სანგარიშზეა. შახტარსა და მალმიოს 5 ტურის შემდეგ მხოლოდ 3-3 ქულა აქვთ. ბი ჯგუფში მეორეფინალისტ საგზურის განაღდების ბრწყინვალე შანსი ვერ გამოიყენა მანჩესტერ იუნაიტედმა. ლუი ვან გალის გაცვლილი გუნდი საკუთარ მოედანზე PSV ინთოვენთან უგოლო ფრეს დასჯერდა. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი ვოლფსბურგმა სტუმრად მოსკოვში CSKA 2-0 დაამარცხა. ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრები ჯგუფში მხოლოდ ის გაირკვა, რომ პლეიოფის საგზურისთვის ბრძოლას ჩამოშორდა CSKA, რაც შეეხება გათამაშების ცხრილს. ვოლფსბურგი 9 ქულით ლიდერობს, Manchester United 8 ქულა აქვს, ხოლო Eindhoven-ს 7. დასკვნით ტურში Eindhoven CSKA-ს უმასპინძლებს, ვოლფსბურგი Manchester United-ს დაუხვდება. სიჯგუფში გასარკვევი მხოლოდ ისაა, როგორ გადანაწილდებიან პირველ მეორე ადგილებზე მადრიდის ატლეტიკო და ლისაბონის ბენფიკა. გუშინდელი შეხვედრების შემდეგ ორივე გუნდს 10-10 ქულა დაუგროვდა. ატლეტიკომ მადრიდში სტამბოლის გალათასარაის უმასპინძლა და გრიზმანის დუბლით მოუგო 2-0. ბენფიკა კი ყაზახეთში ჩავიდა და ლიგის ჯგუფური ეტაპის დებიუტად ასტანასთან ნახევარი საათის შემდეგ თამაშის დაწყებიდან უკვე 2-0-2 საგებდა, მაგრამ საბოლოოდ 2-2 დასრულდა ეს შეხვედრა. გალათასარაის 4 ქულა აქვს ამ ჯგუფში, ხოლო ასტანას 3. და ბოლოს დი ჯგუფი, სადაც უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა იუვენტუსმა, ტურინელები Manchester City-ის მარიო მანჯუკიჩის გოლით გამოუმასპინძლდნენ. ჯგუფური ეტაპის მონაგარი 11 ქულამდე გაზარდეს და City-ის ლიდერობაც ჩამოართვეს, გაუსწრეს რა 2 ქულით. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი 6 გოლი გავიდა მიუნხენ გლადბახის ბორუსიამ, ევროპა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი სევილია 4-2 დაამარცხა და 5 ქულით მესამე ადგილზე დამკვიდრდა. სევილია კი 3 ქულით აუტსაიდერია. ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი შეხვედრები 8-9 დეკემბერს გამართება. დღეს საღამოს კი უეფას ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინატურის 24 შეხვედრა გველის.
დიდი მადლობა ოთარესი ხოლო თალმაღლაკეძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 8:16 წუთი შესრულდა. ოთარი შემდეგ საათში შემოგვიერთდება. ეხლა კი
მარია შოუს ვიდოთ, რომელიც გვეტყვის, რას გვიმზადებს დღეს.
მე მოგვიმზადა ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი მასალა, ვფიქრობ, მაგრამ თემა იყო ნამდვილად საინტერესო. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში უკვე მეორე თვეა გრძელდება სალექციო კურსი, სახელწოდებით არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება ამ თემაზე. და ამ საკითხზე მუზეუმში უკვე მოეწყო შეხვედრა ევროპის ტექსტილის ქსელის ექს-პრეზიდენტ ბეატრის ტეკერთან და სალექციო კურსის ფარგლებში ყოველთვიურად ძალიან საინტერესო არტისტები თავის გამოცდილებას უზიარებენ მსმენელებს, რომლებსაც ასევე აქვთ ინტერესი ტექსტილისადმი. და სალექციო კურსის მიზანია ტექსტილის მნიშვნელობის განსაზღვრა თანამედროვე რეალობაში, ამისნის განსახორციელებლად მუზეუმი სწორედ ამ ყოველთვიურ შეხვედრებს აწყობს და გუშინ წინ ერთ ძალიან კარგ და ახალგაზრდა არტისტ მხატვართან, ქეთევან ბასთან იყო შეხვედრა, მან თავისი ნამუშევრები წარმოადგინა და სწორედ ამ სალექციო კურსის შესახებ მინდა გიამბოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს, კონკრეტულად რა შედეგები მოიტანა უკვე სალექციო კურსმა და რა მნიშვნელობას ატარებს ის თვითონ მუზეუმისთვის, ასევე იმ მხატვრებისთვის, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ და ზოგადად ხელოვნების ამ დარგისთვის, გულისხმობ ტექსტილისთვის, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ხელოვნების ამ დარგს აქვს საკმაო გამოწვევები ახლა თანამედროვე ხელოვნებაში და სწორედ ამის შესახებ მინდა გიამბოთ.
ეს მინდა და მეკითხა, ვიდრე ეს არის სალექციო კურსი, ან ციკლია და არ არის მხოლოდ ერთჯერადი ლექცია და სხვადასხვა ადამიანები კითხულობენ. რამდენად ყავს საქართველოში სხვადასხვა ბევრი სპეციალისტი ტექსტილის, იმიტომ რომ ამაზე არც თუ ისე ხშირად ისმის, ხო, რაღაც მხატვარს და არქიტექტორს ბევრი შეხვდები, მაგრამ რაღაცა ტექსტილის სპეციალისტი ბევრი არ შემხვედრია.
მეც დავინტერესდი სხვათა შორის ამით და ვკითხე ამ სალექციო კურსის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, და მან მითხრა, რომ არსებობს ეს ჯგუფი, ქართული ტექსტილის ჯგუფი GTG, რომელიც უკვე 20 წელია თურმე არსებობს და სალექციო კურსში სწორედ უმეტესად ამ ჯგუფის წევრები იღებენ მონაწილეობას, თუმცა მუზეუმი ღია ყველა დამწყები ხელოვანისთვის, სტუდენტებისთვის, რომლებიც ახლა სწავლობენ ან რომლებიც ოთახის წინ დაამთავრეს, იმიტომ რომ აკადემიაში შესაძლებელია ამის შესწავლა და ისინი ღია არიან ყველა იმ დამწყები მხატვრისთვის, რომლებსაც აქვთ უკვე რაღაც სათქმელი გასაზიარებლად ან ინტერესი აქვთ ამ სფეროსადმი, ასე რომ არსებობენ თურმე ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში და გარდა არამხოლოდ მუშაობენ და არამხოლოდ კონკრეტულად ტექსტილზე, ასევე ძალიან საინტერესო აღმოჩენები აქვთ სხვადასხვა მასალის შერევის შედეგად და ქეთევან ბას ამ მხატვარს, რომელმაც გუშინ წინ თავის ნამუშევრების შესახებ ისაუბრეს, სწორედ აქვს ძალიან კარგი და ეს მასალა, რაზეც ხატავს ძირითადად არის ზეთისთვის გაკუთვნილი, მაგრამ ის ურევს სხვადასხვა მასალას და ხატავს ზეთისაღებავის მასალაზე აკვარელით და აქვს ძალიან საინტერესო და კარგი ეფექტი ამ ნამუშევრებს. ასე რომ ლექცია ძალიან საინტერესო იყო და ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამ საქმეშია ჩართული, კარგი შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს ეს ყველაფერი და ჩვენს მსმენელებს სწორედ ამ სალექციო კურსის და ამ ხატვის შესახებ ვუამბობ მეორე საათში.
Мария, молчоба тагелодები, მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, ზოგადად ეს მუზეუმი მგონია, რომ საინტერესო მუზეუმია.
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო.
შენობიდან დაწყებული, შიგნითაც გონია, რომ სულ მისტიური ამბები ხდება, ასე რომ დაგელოდები მეკე ჩემი მსმენელიც დაგველოდება. ახლა კი მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელოთ რეგიონული ამბების თხრობა.
Child it was born, it learned how to hurt, and it learned how to cry, like humans do.
Просади да 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმეთ და ახლა გვიდა ქუთაისში გადავიდეთ ცოტ საათ TBC გალერეაში ექსპოზიცია საქართველოს პირველი რესპუბლიკა გაიხსნა, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არქივის ორგანიზებით მომზადდა. ქუთაისელ თავთვარიელებს გაუფედა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარუდგინა. უფრო ცლად საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გაუფედის შესახებ მოგიყვებათ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი თევად ბერძენიშვილი, მოუსმინოთ მას.
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ მრავალფეროვანი და ფართომასშტაბიანი გამოფენა იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით მომზადდა. ამ გამოფენაზე 1918-21 წლების ისტორიის ამსახველი საარქივო მასალების ნაწილი საზოგადოებისთვის პირველად არის წარდგენილი. მათ შორისაა ერთა ლიგაში საქართველოს წარმომადგენლის ხარიტონ შავიშვილის არქივი. გამოფენა მოიცავს ეროვნულ არქივში დაცულ წერილობით და ფოტომასალას საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ პირველი რესპუბლიკის სამწლიან პერიოდში და დაყოფილია თემებად: საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი და სახელმწიფო ატრიბუტიკა, პირველი არჩევნები, საქართველოს დამფუძნებელი კრება და საკანონმდებლო საქმიანობა, სახელმწიფო და ეკლესია, საგარეო ურთიერთობების შერაღებული ძალები, საზოგადოებრივი ცხოვრება, დამოუკიდებლობის დაკარგვა, ხარიტონ შავიშვილი. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილია 63 ფოტო და წერილობითი დოკუმენტების ფოტორეპროდუქცია. უნიკალური არქივი ქუთაისელ დამთვალიერებელს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარუდგინა.
დემოკრატიული საქართველო, რომლის შენებაც გრძელდება 90-იანი წლებიდან და შეიძლება ითქვას დღეს გადამწყვეტ ფაზაში არის შესული, ამას საფუძველი სწორედ 1918-20 წლებში ჩაეყარა, როდესაც ჩვენ 26 მაის 18 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, როდესაც მაშინ 18 წელს თქვით, რომ საქართველო იქნებოდა დემოკრატია, მაშინ თქვით, რომ იარსებებდა შრომის, სიცოცხლის, ადამიანური ღირსების დაცვის და ქალის უფლებები. ეს ის რევოლუციური მუხლები იყო, რომელიც ჯერ კიდევ მაშინდელ კონსტიტუციაში შევიდა.
საქართველოს ისტორიის სამწლიანი მონაკვეთი გამორჩეულია იმით, რომ აღდგა 17 წლით ადრე გაუქმებული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. ასევე 1919 წელს ჩატარდა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობა ორივე სქესის ამორჩევლებმა მიიღეს. კანდიდატებმა დარეგისტრირებული 20-მდე ქალიდან კი დამფუძნებელ კრებაში 5-მა ქალმა დაიკავა ადგილი. მიღებული იქნა პროგრესული სამართლებრივი აქტი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის ორგანიზებითა და თბილისის ბანკის დახმარებით მოწყობილ გამოფენას დაესწრნენ იმერეთის გუბერნატორი და ქუთაისის მერის წარმომადგენლები. გივი ჭიჭინაძის თქმით, გამოფენა უნიკალურია იმ მხრივ, რომ წარმოდგენილია საარჩევნო სიები, სადაც ნათლად ჩანს ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში ამომრჩეველთა დიდი რაოდენობა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამოფენა იმდენად რამდენადაც 1918 წელს 17 წლის შემდეგ გამოგებულ მოვიღოთ ის მასეულობები ეხლა დადებული კონსტიტუციიდან. ძალიან საინტერესო მასალები არის, ხო წარმოვიდგინოთ საარჩევნო სიების კი არის წარმოდგენილი და მინდა გითხრათ, რომ იმერეთის რეგიონ ერთად ქუთაისში უფრო მეტი შეიძლება იყოს ვიდრე თბილისში და სხვაგან მაშინ იმპერიოდში. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია მონაცემები, ისეთი საინტერესო ფაქტები ისტორიული, რომელიც ვერ არ მინახავს ჩვენ.
გამოფენისთვის საქართველოს პირველი რესპუბლიკა შექმნილია სპეციალური კატალოგი და ეროვნული არქივის დაარსებიდან 95 წლის იუბილეს ეძღვნება. გამოფენას ოქტომბერში თბილისმა, ხოლო ნოემბრის დასაწყისში თელავმა უმასპინძლა. 25 ნოემბრიდან 13 დეკემბრამდე გამოფენა ქუთაისში იქნება წარმოდგენილი. 14 დეკემბრიდან კი ბათუმში, თბილისის გალერეაში გადაინაცვლებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გასაგებია 47 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით მარიამ შავკულიძე მოგვიმზადა აფიშა, ანუ ინფორმაცია დღეს აღაბოს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რომელსაც შეგვიძლია მოუსმინოთ და გავითვალისწინოთ იმ შემთხვევაში, თუ საღაბოსთვის, საღაბოს გასატარებლად იდეებს ეძებთ.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა მონაწილეობას მიიღებს ფესტივალში თბილისის წიგნის დღეები, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში გამართება. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება ეროვნული ბიბლიოთეკისა და ღვინის კლუბის ვაზისა და ღვინის ბიბლიოთეკა, ასევე პროექტი ფიროსმანი. გამოიფინება წიგნები მეღვინეობის შესახებ. ასევე იქნება პრეზენტაცია ვაზისა და ღვინის ბიბლიოთეკაზე. პროექტ ფიროსმანის ფარგლებში გამოიფინება ქეთევან საქარელის მიერ ღვინის თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრები ტიხრულ მინანქარში. ექსპოზიციაზე ასევე წარმოდგენილი იქნება მაილა ისა და იაკო ცაბაძის ნამუშევრები. 19 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლიგმუსი, ილიავნის ლიტერატურული კლუბი, გიწვევ ჩეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან, პოეტ გიორგი კეკელიძესთან. საუბრის თემა იქნება უკვდავები შიში, ანუ მიწა თავისას მოითხოვს. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. პოპიაშვილი გვაბერიძე Windows Project-მა დაიწყო გამოფენების სერია 21 საუკუნის ქართველი არტისტები. პროექტის ფარგლებში რუსთაველის 37-ში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა სახელწოდება. სახელწოდებით დაახლოებით, რომელიც აერთიანებს ნინო ქრივიშვილის, დათო კუხალაშვილის, მერაბ გუგუნაშვილის, ირინა ჯიბუტისა და გიორგი ხანიაშვილის, ასევე სანდრო სულაბერიძისა და გიორგი მაღრაძის ნამუშევრებს. ევროპის სახლში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მიშა გოგრიჭიანის გამოფენა სახელწოდებით „პროცენტები“. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 29 ნოემბრამდე წარმოდგენილია მხატვარ თორნიკე გოგინაშვილის ნამუშევრების გამოფენა „თოჯინებით გაცოცხლებული ისტორია“. დღეს 14 საათიდან თანამედროვე ცეკვისა და ექსპერიმენტული ხელოვნების სამხრეთ კავკასიური ფესტივალი თბილისში გიწვევთ შვეიცარელი მოცეკვავისა და პედაგოგის რომენ გუიონის მასტერკლასზე თანამედროვე ცეკვის ტექნიკაში. მასტერკლასი 28 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:49 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით უკვე ვიცით, საღამოს რა შეიძლება გააკეთოს კაცმა. ახლა მოვისმინოთ ვიქტორი და იმისათვის, რომ ქალბაც ადამიანო. კაცმა და ქალმა.
ხო, ეხა დრო არის რომ ვიქტორი და
ეხა კაცებმა და ქალებმა ასევე ისე თანაბარი უფლებებით შეგვიძლია მოვისმინოთ ვიქტორი და რომელიც საშუალებას მოგცემთ მოიგოთ კარგი პრიზი, ეს არის თავისუფლების დღიურები. ამისათვის ვედარეკო 985-327-ზე წინ ორიანით, მაგრამ არამდე უნდა მოუსმინოთ დათოს ყურადღებით, რომელიც დაგისვამთ კითხვას. იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნებები არ აღმოჩნდება საკმარისი, მომდევნო საათში კიდევ შემოგთავაზებთ რამდენიმე მინიშნებას. მოკლედ ვითამაშოთ ვიქტორიდან.
წარმატებებს გისურვებთ. მოკლედ როგორც ნასტასიამ თქვა, 985-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ის ვინც პირველი მიხვდება თუ რომელ სახიობზე არის დღეს საუბარი ვიქტორინაში და ბუნებრივია დარეკავ ზემოხსენებულ ნომერზე საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი დაიბადა 1953 წლის 17 აგვისტოს, ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის მფლობელი ამერიკელი კინომსახიობი გახლავთ. თავისი თაობის ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობად აღიარებული, განსაკუთრებით ცნობილია შავი სამყაროს განგსტერების კონფლიქტური ხასიათების როლებითა და მრავალწლიანი თანამშრომლობით კინორეჟისორ მარტინ სკორსეზესთან. სახელი გაითქვა ფილმებიდან „ნათლი მამა 2“, „ტაქსის მძღოლი“, სოფიანი ხარი, ასევე დიდებული ბიჭები და ხელშეუხებლები. თუ მიხვდით რომელ მსახიობზე არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, წარმატებებს გისურვებთ და თუ ვერ მიხვდით, მაშინ გული არ დაგწყვეთ, იმიტომ რომ წინ კიდევ მეორე მინიშნება გველოდება, რომელიც გაცილებით უფრო გაგვიადვილებს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის გამოცნობას. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ.
წარმატებებს გისურვებთ. ცხადია, 8:51 წუთი შესრულდა. ახლა კი მანამ სადავ თქვენა იფიქრებთ იმაზე, რა ვის შეიძლება იყოს დათოს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. ზუგდიდი და გვაქვს მასალა, რომელსაც უნდა მოუსმინოთ. ქალაქ ზუგდიდის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა საკრებულოს ხტობათა დარბაზში. მერიის შესაბამისი სამსახურები ბიუჯეტის მუხლებს დეტალურად განიხილავენ და ბიუჯეტი საკრებულოს განსახილველად 15 დეკემბერს დაუბრუნდება. რეკომენდაციები და შენიშვნები აქვთ ოპოზიციას და არასამთავრობოებს ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ამის შესახებ თეა შოდიეგვი ამბობს, მოუსმინოთ მას.
სანამ
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შემაჯამებელი საჯარო განხილვა გაიმართა. მუნიციპალიტეტის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი საკრებულოს საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცვანიამ წარუდგინა. ბიუჯეტის საჯარო განხილვას მოქალაქეები, ადგილობრივი ხელისუფლების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ფარცვანიამ მერიის სამსახურებს საკრებულოსა და სამოქალაქო სექტორში ტურის შენიშვნები და რეკომენდაციები გააცნო. კერძოდ საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის გაზრდა, ქუჩების ნუმერაციის პრობლემის მოგვარება, თეატრის დაფინანსების ზრდა, მარტოხელა მოხუცთა თავშესაფრის მშენებლობის დაფინანსება, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, მაწანწალა ძაღლების თავშესაფრის მშენებლობა და სხვა. თუმცა ოპოზიციას ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები აქვს. აი რა განუცხადა რადიო ათინაც საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანი წითლიძემ.
სახსანიშნავია, რომ ზუგდიდის 18 მილიონიანი ბიუჯეტიდან 7 მილიონი სწორედ იხარჯება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ხელფასებზე, პრემიებზე და საქონლისა და მომსახურების ხარჯებზე. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის უაზროდ გაზრდილი ხარჯები, შესაბამისად ვითხოვთ, რომ აქედან დაიზოგოს 4 მილიონი ლარი, რომელიც მიმართული იქნება ზუგდიდელი მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ.
ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მერაბ ქვარაიას კომენტარი.
ფინანსურ საბიუჯეტო კომისიას და ქალაქის საკრებულოს მოიყრის დოკუმენტში თავს, რომელი დოკუმენტიც გადაეგზავნება ქალაქ ზუგდიდის მერს და მერიას საბოლოო განხილვისათვის და იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მაქსიმალურად აისახოს 2016 წლის ბიუჯეტში.
ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხიამ შეხვედრაზე თქვა, რომ მერია გაითვალისწინებს ყველა იმ შენიშვნას და რეკომენდაციას, რის საშუალებასაც მას ბიუჯეტი მისცემს.
რაღაც ისეთი შენიშვნები არ იყო, ნუ გარკვეულ მუხლებთან დაკავშირებით და მაქსიმალურად ესწრებით, რომ გავითვალისწინოთ. მე მგონი აქვს ცენი მუხლობრივად უყოთ ჩემი პოზიცია, მერის პოზიცია და ხა სამსახურებს ერთად დეტალურად გავივლით, ჩავშლით მუხლობრივად და საბოლოოდ უკვე 15 დეკემბერს წარუდგენ საგრაფოს.
გარკვეული რეკომენდაციები ბიუჯეტთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორს არჩილ თოდუასაც აქვს.
ვთქვათ, რომ აუცილებელია მეტი კონკრეტიკა ბიუჯეტში, უფრო მეტი განმარტებები, მაშინ რომ მე როგორც მოქალაქეს ჰქონდეს ნათელი და სრულყოფილი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რაში ხარჯავს მერია თანხებს და რა შედეგებს მივახცევთ ჩვენ ამ თანხების დახარჯვით. და ასევე ძალიან პრობლემური არის ის, რომ ჩვენ განმარტებით გვარადში არ აგვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე, რა კვლევის საფუძველზე შეიძლება ეს პრიორიტეტები, რაც მუნიციპალიტეტს აქვს შერჩეული.
მომავალი წლის ბიუჯეტი უახლოესი 10 დღის განმავლობაში უნდა დამტკიცდეს. 2016 წლის ზუგდიდის ბიუჯეტი 18.597.200 ლარით განისაზღვრა. აქედან წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 5.291.200 ლარით დაფინანსდა. თავდაცვა 221.000 ლარით. ინფრასტრუქტურის განვითარების მუხლი 5.365.000 ლარით. გადათლება 2.155.000 ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 4.164.000 ლარი. მოსახლეობის ჯანდაცვა და უზრუნველყოფა კი 1.211.000 ლარი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
მოსმენა თეშონიას მასალა რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ 8-დან 9 საათამდე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამ საშუალებას რომ კონდეს პირველი ინფორმაცია ადგილიდან ახლა კი მუსიკალური ამბის მოყოლისთვის ემზადება დათო ვინაიდან მე მუსიკალური ამბები ძალიან მიყვარს ასე რომ მოусმინოთ კისერთ და
ხო დღეს სხვადასხვაის მომდენო საათში გვექნება რუბრიკა ვეტერინარი თუმცა მანამდე უნდა გიამბოთ ბიჭებს რომელიც ზოომაღაზიიდან არის ან მოკლედ დღეს მუსიკალურ ამბოში Pet Shop Boys-ზე ვისაუბრებთ. ინგლისურ სინთ-პოპ დუეტზე, რომლის წევრები არიან ნილ ტენანი და დაკრის ლოუ. Pet Shop Boys-ის მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 50 მილიონზე მეტი ალბომი, გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში იგი შეტანილია როგორც ბრიტანეთის მუსიკის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული დუეტი. 1985 წლიდან მოყოლებული ჯგუფს აქვს 42 სინგლი, რომელიც ჩარტების საუკეთესო 30 ეულში მოხვდა, 22 ჰიტ სინგლი, რომელიც საუკეთესო 10 ეულებში შევიდა. მათ შორის არის 4 ბრიტანული ნომერ 1-ის სინგლები, მაგალითად West End Girls, Always on My Mind და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვალი წარმატებული შეიძლება შემდეგში უკვე ქავერებიც ჩაითვალოს. 2009 წლის ბრიტანული და მუსიკალური დაჯილდოების ცერემონიაზე Pet Shop Boys გადაეცა სპეციალური ჯილდო მუსიკაში შეტანილი წვლილისთვის. ადრეულ წლებს რაც შეეხება ნილ ტენანმა და კრის ლომ ერთმანეთი გაიცნეს King Road-ზე ელექტრონული ტექნიკის მაღაზიაში 1981 წლის აგვისტოში. ისინი მიხვდნენ, რომ ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვა საცეკვაო მუსიკაში. დაიწყეს ერთად დაკვრა თავდაპირველად ტენანის ბინაში ჩელსიში, მოგვიანებით კი 1982 წლიდან კემდენში მდებარე მცირე სტუდიაში. ამ პერიოდში დაიწერა რამდენიმე სიმღერა, მაგალითად West End Girls და ჯაი ლუის. ასევე თავდაპირველად მან West End-ი ერქვა ლონდონის West End-ის პატივსაცემად, მოგვიანებით კი All-ing-ში მდებარე ზოომაღაზიაში მომუშავე მეგობრის პატივსაცემად Pet Shop Boys-ი დაერქვეს. ესე რა მაგალია მეგობრის გულისთვის, რომ შენ ჯგუფს დაარქმევ სახელს, ხო? მაგალითად მე რო ჯგუფი გავაკეთო და ნასტასია და მარიამი რო დავარქვა, ძალიან კარგი იქნება.
ფეზა ფიარული ამბავი იქნება.
1983 წლის აგვისტოში მათ მოიპოვეს პირველი წარმატება ჩუბზე პოლისთან ინტერვიუს წერემ და სწორედ აქ გაიცნობენ ერთ-ერთ პროდიუსერს, რომელიც შესთავაზებთ მათ, რომ თავიანთი სტუდიური, სახლის სტუდიური ჩანაწერები უკვე, ესე ვთქვათ, ოფიციალურად დიდ სტუდიაში ჩაიწეროს და შემდეგ ამისი, ვთქვათ, პიარიც მოხდეს. 2003 წლისთვის ბილბორდის ჯო უეტბერნის მიერ Pet Shop Boys-ი აღნიშნული იყო როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საცეკვაო ჩარტების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი შემსრულებელი, მეოთხე ადგილზე მადონას, ჯენეტ ჯექსონისა და დონა სამერის შემდეგ. აი ესეთი ჯგუფი არის Pet Shop Boys, მაგრამ გითხრა მე დიდად არ ვიჟდები ამ Pet Shop Boys-ზე და
Pet Shop Boys
მუსიკაზე, ხო, მაგრამ ზო მაღაზია და ცხოველები მიყვარს.
კარგი ბატონო, მოვისმინათ მუსიკას დარჩენილი რაღაც ერთი წუთის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შესაბამისად ამ დროს თქვენ თავითაც ვატარებთ ხოლმე. მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძისგან ვისმენთ ამ დროის განმავლობაში. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბრო. გადაცემის ამ ნაწილში სტუმრად გვეყოლებიან თბილისის წიგნის დღეების ორგანიზატორები. ეს არის ღონისძიება, რომელიც მომდევნო დღეების განმავლობაში გამართება ექსპო ჯორჯიაში და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება თქვენთვის, განსაკუთრებით საინტერესო პროგრამა ბავშვებისთვის, ასე რომ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. გარდა ამისა, 9-დან 10 საათამდე თქვენთვის შემონახული გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკებიდან ერთ-ერთი ვეტერინარის რჩევები, ასე რომ ვისაც ოთხფეხა მეგობარი ყავთ, აუცილებლად დაელოდეთ ამ რუბრიკას.
საერთაშორისო დღეს ვეტერინარის რჩევებში ესეთი განსაკუთრებული გადაცემა შეიძლება ითქვას, იმიტომ ერთის ხრივ საუბრობთ კატებზე და მეორის ხრივ კატების მისტიურ მხარეზე და ჩვენ ამ ჭრილში ასე თქვა ცხოველების თემასაც განვიხილავთ.
კი ბატონო, არა მხოლოდ აცრებზე საუბრობთ, მისტიურებზე საუბრობთ, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, მე მაგალითად ძალიან ბევრ კატის მოყვარულს ვიცნობ, ჩვენი მსმენელებს შორისაც ბევრი იქნება ესეთი. ასე რომ აუცილებლად დაელოდეთ დათოს მიერ მომზადებულ მისტიურ ვეტერინარის რჩევებს. გარდა ამისა, ხადია, ჩვენ წიგ გვაქვს ვიქტორინის რიგით მეორე კითხვა, მუსიკას მოუსმენთ და ახლა კი ახალი ამბების დრო დადგა. 9:01 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში საქართველოში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ჩამოვიდა. ევროკომისარი დღეს მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის შეხვედრაში. 27 ნოემბერს კი დაგეგმილია ევროკომისარის შეხვედრები საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. ამასთანავე ევროკომისარი მონაწილეობას მიიღებს საჯარო ღონისძიებაში ახალი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა და რეგიონული თანამშრომლობის პერსპექტივები. ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახური ყაზბეგისა და ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტებზე არსებულ მდგომარეობაზე ოფიციალურ განცხადებას აგვცელებს. ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე გარკვეული შეფერხებები აქვთ თურქეთის რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად მოძრავ ტვირთებს. მიცდებული ტვირთებიდან უკან მობრუნებული სატვირთო ავტომანქანების ნაწილის მძღოლების მოთხოვნის შესაბამისად გაიგზავნა აზერბაიჯანისა და თურქეთის რესპუბლიკების მიმართულებით. დარჩენილი მანქანები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და ელოდებიან რუსეთის ფედერაციის
ორგანიზაციაში შესვლის თანხმობას აცხადებენ შემოსავლების სამსახურში. Окупиребული ტერიტორიის მოსაზღვრად მდებარე სოფელ ქვეშის განაპირას კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს. ლევან ბეთლემიშვილი და ჯემალ ვაშაგაშვილი დაკავებულების ახლობლების თქმით, ბეთლემიშვილს და ვაშაგიშვილს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ და ოსური მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე არ გადასულან. ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით ორივე დაკავებული ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორშია გადაყვანილი, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 11 ადამიანი დააკავეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცუსმა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში იმშელეს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე. შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და მზად არის უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, მათ შორის გაეროს ეგიდით. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ავღანეთში მუშაობას უკვე შეუდგა გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც გაეროს მისიის უფროსი სამხედრო მრჩეველად დაინიშნა. სამხრეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურმა ერევანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 10 ადამიანისგან შემდგარი შეიარაღებული დაჯგუფება დააკავა. უცხოების ინფორმაციით, დამნაშავეები ქვეყნის ტერიტორიაზე მთელი რიგი დანაშაულებრივი აქტების ჩადენას გეგმავდნენ. დაჯგუფების მეთაური 1997 წლიდან ესპანეთში მცხოვრები სომხეთის მოქალაქეა, რომელიც ქვეყანაში 2015 წელს დაბრუნდა და დაჯგუფებას ჩაუდგა სათავეში. გამოძიების ინფორმაციით, ერთ-ერთი დაქირავებული ბინიდან ამოღებულია დაჯგუფების კუთვნილი დიდი რაოდენობით იარაღი, მათ შორის ავტომატები, ყუმბარდყორცნები, ასაფეთქებელი მოწყობილობები, სამხედრო აღჭურვილობა, ასევე სამხედრო რუკები და ლიტერატურა. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს ტერაქტების აღსაკვეთად, როგორც ამერიკაში, ისე მის საზღვრებს გარეთ და გააგრძელებს ბრძოლას რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერაყსა და სირიაში, ვიდრე ის მთლიანად არ განადგურდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამერიკის სპეცსამსახურები არ ფლობენ რაიმე სახის მონაცემებს ამერიკის ტერიტორიაზე მოსოლოდნელ ტერაქტებთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გვაქვს სარწმუნო და კონკრეტული ინფორმაცია ჩვენს ქვეყანაში რაიმე შეთქმულების შესახებ, აღნიშნა პრეზიდენტმა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუკრძალა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. იაცენიუკმა 25 ნოემბერს კიევში მთავრობის ხდომაზე დაავალა ინფრასტრუქტურის მინისტრს ოფიციალურად შეატყობინოს რუსეთს, რომ უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისათვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანა მაგრძელა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითმფრინავების დაჯდომა. იაცენიუკი აცხადებს ასევე, რომ მისი მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგოკომპანია დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფოს დიდი მადლობა. 11-ის ნახევრამდე სიახლეებს სწორედ სოფო ვასაძე წარმოგიდგენთ ხოლმე. ახალ ამბებს უფრო სწორად 9:10 და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სიუჟეტის დრო არის, რომელსაც ნასტასია გვეტყვის თურაზე.
ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ განმეორებით. საქართველოს საფრთხეები რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირების გამწვავების შემთხვევაში, ამ თემაზე მუშაობდა ლელა კუნჭულია. ნატოს სამშვიდობო მოწოდებების მიუხედავად დავა თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითფრინავის Su-24-ის ჩამოგდების კვალდაკვალ მოსკოვი ლაპარაკობს ურთიერთობების გამწვავებაზე არამხოლოდ თურქეთთან, არამედ ნატოსთანაც. რას ავარაუდო საფრთხეების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო, თუკი მართლაც გამწვავდება დაპირისპირება მეზობელ დიდ სახელმწიფოებს შორის? შეგვიძლია მოვისმინოთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
25 ნოემბერს რუსულენოვანი მედია აქტიურად ავრცელებდა ცნობებს იმის შესახებ, რომ რუსეთის ყველა ტუროპერატორი აუქმებდა ჩარტერულ რეისებს და წყვეტდა ტურისტული საგზურების გაყიდვას თურქეთის მიმართულებით. ყველასთვის ნათელია, რომ ეს პროცესი მნიშვნელოვან ფინანსურ დანაკარგებს მოიტანს როგორც რუსეთისთვის, ასევე თურქეთისთვისაც, მაგრამ რუსეთის სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოსკოვი ახალი საფრთხეების ალბათობაზე ალაპარაკდა და თურქეთში გამგზავრებისგან ყველას თავის შეკავება ურჩია. საგარეო უწყების მიერ 24 ნოემბერს გავრცელებული გაფრთხილება 25 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც მოიწონა და ეს სულა განსაკუთრებული აუცილებლობით ახსნა.
После того, что случилось вчера, მას შემდეგ რაც გუშინ მოხდა ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ რაიმე სახის სხვა ინციდენტები და თუ კი ეს ინციდენტები მოხდება ჩვენ ასე თუ ისე მოგვიწევს მათზე რეაგირება შესაბამისად თურქეთში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს შესაძლოა დაემუქროთ მნიშვნელოვანი საფრთხე და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია რომ მათ ეს უთხრას
Ანკარა იტყობინება, რომ თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი 24 ნოემბერს მას შემდეგ ჩამოაგდეს, რაც სუ 24 დების თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, ხოლო მოსკოვის ცნობით მისი სამხედრო თვითმფრინავი არ იყო გასული სირიის საჰაერო სივრციდან და რომ თურქეთმა ის სირიის ტერიტორიაზე ჩამოაგდო. 25 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მომხდარს ანკარის მიზანმიმართული ქმედებაც უწოდა, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა კარის ქმედება უგუნურ დანაშაულებრივ ქმედებად შეაფასა. დმიტრი მედვედევი თვლის, რომ მომხდარმა სამი შედეგი მოიტანა. პირველი ის, რომ ეს არის ურთიერთობათა სახიფათოდ გამწვავება ნატოსა და რუსეთ შორის. მეორე თავისი ქმედებებით თურქეთმა დაიცვა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რაც არ არის გასაკვირი იმ ცნობების გათვალისწინებით, რომლებიც ზოგიერთი თურქი თანამდებობის პირის პირდაპირ ფინანსურ დაინტერესებას შეეხება და მესამე ძალიან შეირყა ხანგრძლივი კეთილმეზობლური ურთიერთობები რუსეთსა და თურქეთ შორის. მომხდარ შეიძლება მოხდეს უარის თქმა მთელ რიგ მნიშვნელოვან ერთობლივ პროექტებზე და თურქული კომპანიების პოზიციების დაკარგვა რუსეთის ბაზარზე, აღნიშნა დმიტრი მედვედევმა. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის საგანგებოს ხდომის შემდეგ მხარეებს დიალოგისკენ და სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა, რუსეთის ხელისუფალთა მწვავე განცხადებები ცხადყოფს, რომ მოსკოვი აშკარად შეურაცხყოფილია და უკან დახევას არაპირებს. შესაბამისად ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ საერთაშორისო დაძაბულობის გამწვავებას სირიის გარშემო, მაშინ როცა რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ნატოს წევრი თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეთა რიგებს მიეკუთვნება. ღირსების შესანარჩუნებლად რუსეთი შეეცდება მოკლე დროში გადაუხადოს სამაგიერო თურქეთს. ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის პასუხისმგებელი რედაქტორი თემურ ჩაჩანიძე. ვითარების გამწვავების შემთხვევაში ის საფრთხეებს რუსეთის მხრიდან საქართველოს მისამართითაც ხედავს.
რა თქმა უნდა, არის იმ საფრთხე, რომ რუსეთმა თქვათ შეძლო გააძლიეროს თურქეთზე და ამისათვის დაჭირდეს თქვათ საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება თავისი შეიარაღების ტექნიკის თქვათ გადასატანა და ან თქვათ საჰაერო სივრცე დაჭირდეს ან საზღვაო სივრცე. Ну, ერთ სიტყვით არის რა ბევრი საფრთხეები, რომელზეც აუცილებლად არის საჭირო არის დაფიქრება და აი შესაბამისი დასკვნები აკეთება.
ანალიტიკოსები შორს არიან იმ აზრისგან, რომ რუსეთი გაბედავს და სამხედრო კამპანიას დაიწყებს ნატოს წევრი თურქეთის წინააღმდეგ. მით უმეტეს, რომ თავად ალიანსიც ამ ეტაპზე არ არის დაინტერესებული რუსეთის გაღიზიანებით, მაგრამ თუ კი ასეთ სცენარს მაინც წარმოვიდგენთ, პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე უარეს შემთხვევაში მოვლენათა განვითარებას სომხეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსეთის სამხედრო ბაზას უკავშირებს.
შეგვიძლია დავუშვათ, რომ აი იგივე თქვა გაამაგროს გიუმრის სამხედრო ბაზა, რომელიც თურქეთთან ახლოს მდებარეობს, თურქეთთან მომდინარეობს საფრთხე, საქმედან გამომდინარე მაგალითად ესე იგი თუნდაც მოხდეს რაღაც სამხედრო კონტინგენტის ტრანსპორტირება საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს დაემუქროს, რომ თქვა დაუცხოს საკუთარი ტერიტორია მისთვის, რომ თქვა რუსეთის სადიესო ფორმირებები გადა საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ანუ წინადო შემთხვევაში თქვა ნავიცი რუსეთმა შეიძლება აი კონტროლი დაამყაროს მაგალითად საქართველოში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე და შემდეგ. ეს არის ამის ალბათობა არის მაინც ჩემი საზრით მაინც შედარებით დაბალი.
მართალია საქართველო რუსეთისა და თურქეთის მეზობელია, მაგრამ მათი დაპირისპირება ვერ აისახება საქართველოს უსაფრთხოებაზე, ამბობს ჩვენთან საუბრისას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. შიშსის უსაფუძვლოდ მიიჩნევს
საქართველო ვერაზროს ვერ გახდება დღევანდელი მოსემულობით ფრონტი რუსეთისა და თურქეთისთვის, როგორც ეს იყო მაგალითად ადრე, როდესაც იმპერიულ წარსულში საქართველო როგორც რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო პლაცდარმი სამხრეთის შეტევების განსახორციელებლად რუსეთის ხელში. რეალურად თვითონ რუსეთმა უკვე გააკეთა განაცხადი, რომ სამხედრო მოქმედებას არ ექნება ადგილი თქვა თურქების ძინავდნენ, თუმცა გაძლიერდება რუსული საჰაერო ოპერაციების მხარდაჭერა გამანადგურებელი ავიაციის მონაწილეობით, იგივე ფლოტის ჩართულობით და ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების მონაწილეობით.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თურქეთმა თავისი ნაბიჯით საშუალება მისცა რუსეთს მეტი ტექნიკა შეიტანოს სირიის ტერიტორიაზე და უფრო უკეთ დაუჭიროს მხარი ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. თავის მხრივ პროცესებს ყურადღებით აკვირდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. თურქეთის მიმართ სოლიდარული ვართ და მხარს უჭერთ თურქეთის ჩვენი ნატოელი მოკავშირის ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა 24 ნოემბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვად მოსმენა და წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, შეგახსენებთ მისამართ რადიო თავისუფლება .gg. ახლა კი 9 საათი და 13 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს 26-დან 29 ნოემბრის ჩათვლით თბილისში. თბილისის წიგნის დღეები 2015 იმართება. ეს არის ფესტივალი, რომელიც წელს მეორედ იმართება და ორი კომპონენტისგან შედგება: წიგნის ხელოვნების ფესტივალი და წიგნის ბაზა. ჩვენთან სტუმრად არიან ანი ბურდული, წიგნის ხელოვნების ცენტრის საზოგადოებას და ურთიერთობის მენეჯერი, და ანა ჭყონია, ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამების კოორდინატორი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესე გახსნის დღეს მაინც გამონახეთ დრო და დილას ჩვენთან მოხვედით. პროგრამა საკმაოდ დატვირთული და მრავალფეროვანია, შედგება როგორც ბაზრობისგან, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ჩვეულებრივ იყიდონ ან წიგნის სხვადასხვა გაოცებების მიერ მომზადებული წიგნები, ასევე ბავშვებისთვის განსაკუთრებით ისეთი სახალისო პროგრამა, ილუსტრატორების კონკურსის გამარჯვებული უნდა გამოვლინოს, უკვე ჯობია თავად მოყვეთ რა ელოდება დამთვალიერებელს.
ნამდვილად კულტურული, კულტურულ შემეცნებითი პროგრამები ძალიან დატვირთულია. ფესტივალი განსაკუთრებული აქცენტი წელს მაინც ბავშვებზე ავიღეთ. სამჯერ გაიზარდა შაშენდელთან შედარებით ის ღონისძიებები და ის პროგრამა საბავშვო, რაც იყო. ესე ვთქვათ, გვეყოლება ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტუმარი, რომელიც ვორკშოპებს ჩაუტარებს პატარა ბავშვებს. ეს იქნება ხატვის ვორკშოპი, სხვადასხვა შემეცნებითი ვორკშოპები, წიგნის ესე ვთქვათ არქეოლოგიის ვორკშოპი იქნება, ბავშვები დახატავენ ბეგის მეგობრებს. ჰოიშენ მაკი არის ესეთი ადამიანი, რომელიც 13 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით გამოეხმარო, ესე ვთქვათ 13 ივნისის მოვლენებს, და შეეცდება ბავშვებთან ერთად ბეგის აპონინოს მეგობრები. მას აქვს გაამზადა დიდი ბეგი, რომელსაც გარშემო ბავშვები დაუხატავენ, ასე ვთქვათ, თავის მეგობრებს. ასევე იქნება დოქტორი მოლეკულა, რომელსაც ყველა ძალიან ელოდება. ეს იქნება მე-11 პავილიონში. 28-დან დაიწყება მოლეკულას ვორკშოპი. ეს იქნება საჯარო ღონისძიება და ყველა შეეძლება. ეს არის ხერული ქიმიკოსი, რომელიც გასართობ სამეცნიერო შოუს ჩაატარებს. ეს იქნება ქიმიურ ფიზიკური ცდების დემონსტრირება და ბავშვებს აქტიურად იქნებიან ჩართული ამ ვორკშოპში. ინტერაქტიული ვორკშოპი იქნება, ასე ვთქვათ. ასევე ბავშვები იქნებიან ბავშვები, ესე ვთქვათ, მიიღებენ მონაწილეობას ვორკშოპში და გაიგებენ, თუ როგორ ხდება ვაშლი ბოთლში. ანუ მთელი წვენის დაწურვის პროცესს თვითონ ჩაატარებენ და შეიძლება დააგემოვნონ ან წაიღონ სახლში. ასევე მებაღეობის ვორკშოპი იქნება, ისწავლიან ენერგების დათესვას, მათ მოვლას, შეიძლება სახში წაიღონ და უკვე როცა გაიხარებს ეს თესლები, უფრო სწორედ მერე უკვე შეძლებენ გამწვანებაში მიიღონ მონაწილეობა, ბუნებრივ ეს თავის წვრილ შეიტანენ ქვეყნის გამწვანებაში, ასე ვთქვათ.
ანუ ბავშვებზე როცა ვლაპარაკობთ, ანუ ვინაიდან განსხვავებული ამბები მოყევი, რაც პროგრამაში გაწერილი, როგორც ხვდები, ყველა ასაკობრივი კატეგორია
კი ფაქტობრივად
ბიზნეს სეგმენტად
არის. ფაქტობრივად ჩასწორეთ 0-დან 13 წლამდე შეიძლება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გოითეს ინსტიტუტი ატარებს საბავშვო ღონისძიებებს გერმანულენოვანი ბავშვებისთვის და არა მარტო. ეს იქნება караოკე, ცეკვის ვორკშოპი, საბავშვო სურათებიანი ციგნის თვალიერება, კითხვა და ასე შემდეგ. ანუ ამ კუთხით ნამდვილად დატვირთულია. იქიდან გამომდინარე, რომ პარასკევი, შაბათი, კვირა უფრო აქტიური დღე არის და მშობლებსაც უფრო სწალიათ, გავითვალისწინეთ ეს მოვლენას და 27-დან დაიწყება საბავშვო ღონისძიებები. პირველ დღეს გაიხსნება გამოფენები, რაც ძალიან ფართო სპექტრს მოიცავს, თუნდაც იმ საერთაშორისო ილუსტრატორების გამოფენა, ციგნის ხელოვნების ცენტრის ვირტუალური გამომცემლობის ილუსტრატორთა ნამუშევრების გამოფენის ისინი ფრანკფურტში უნდა წარადგინეს ეს ნამუშევრები და ახლა უკვე თბილისში მოხდება ამის პრეზენტაცია.
სანამ წიგნის ხელოვნების ცენტრის ორგანიზებულ ამბებზე ვისაუბრებთ, მანამ მინდა ვკითხო საერთაშორისო სტუმ, ანუ უცხოელი სტუმრები საკმაოდ ბევრი არიან, ხო და რაღაც საინტერესო ამბებს აპირებენ, ამაზეც რო გითხრა, ვინ არის ჩამოყვანილი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რატომ არის ეს?
გამარჯობა პირველ რიგში. ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტუმარია ჩამოსული, როგორც ასევე გამოფენაც გვაქვს ჩამოტანილი რამოდენიმე სი, ვინც არ არის. მესამე პავილიონში ტარდება საერთაშორისო ილუსტრირებული წიგნების გამოფენა. იქნება 5 გამოფენა სხვადასხვა ქვეყნიდან, ანუ არის ავსტრია, ბრაზილია, ბელგია, გერმანია და ასე შემდეგ. ამ ექსპოზიციამდე ზათარი გუშინ მთელი ღამე ვაკეთებდით, უკვე დაალაგებულია. მესამე პავილიონშივე 27-დან იქნება ლექციები, იქნება სულ 13 გამომსვლელი. ყოველ დღე 4-4 ლექცია იქნება, ნუ პირველ დღეს 5 და ზოგადად ყოველს ჩამოყვანილი ძალიან საინტერესო, როგორც ილუსტრატორები, გამომცემლები, ასევე პროფესორები. ისინი ლაპარაკებენ არა მხოლოდ კონკრეტულად ილუსტრაციის კეთების პროცესზე, ან გამოცემის პროცესზე, აუცილებლად ილაპარაკებენ ზოგადად რაც ეხება ხელოვნებას, მის გარშემო ყველაფერს გაყიდები. მენეჯმენტის ლექციებიც იქნება, ამიტომ ეს არ იქნება რაღაც ჩაჩოში ჩაკეტილი ლექციები, ყველას ვეპატიჟებით. ძალიან საინტერესო იქნება და მინდა კიდე ორიოდე სიტყვა ვთქვა ჩვენ საერთაშორისო ჟიურიზე, რომელმაც გუშინ 10-დან 6-მდე იმუშავა გაუჩერებლად. ჩამოსული იყო 4 ადამიანი: იუნკო იოკოტა, როჯერ მელო, კრისტინა ბაქსმანი და ჰენრი ქელიგი. და მათ საერთაშორისო სურათებიანი წიგნის იდეის კონკურსი იყო, როგორც იცით,
რომელიც ილუსტრირებდა
კი, იყო 60 შენატანი ამ ილუსტრაციის იდეების. ეს მეხუთე პავილიონში გაშლილია, შეუძლია ნებისმიერ დამთვალიერებელს.
ანუ 60-ვე მაკეტი.
60-ვე, ანუ არავინ არ არის გამოტოვებული, იქ დააკვირდებიან კიდევაც, რომ რა სიტუაცია არის ზოგადად ილუსტრაციის მხრივ თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში. და უკვე გადანაწილებული აქვს ჟიურის, ჩვენთვის საიდუმლოა და სამწუხაროდ არ ვიცით. გავიგებთ
29 ნოემბერს დახურვაზე. წიგნის ეროვნული ცენტრი გადასცემს საპრიზო ფონდი დააწესა წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა და ჯილდოს გადასცემს ბუნებრივია პირველ სამ ადგილზე გასულ 10,000 საპრიზო ფონდი. დიახთა ყველა ველოდებით ჟიურის შედეგებს. ხო, მინდა აღნიშნო, რომ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება ეს წიგნის ხელოვნების ფესტივალიც, ასე ვთქვათ, ფესტივალის ნაწილი, სადაც არ იქნება ესე გამოფენები, საბავშვო ღონისძიებები, ლექციები და კიდე სპეციალური ღონისძიება გვაქვს ერთ-ერთი. ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, უკვე დღეს დაიწყება ამის განხორციელება. ტომს ხამპი არის ძალიან ცნობილი ბელგიელი ილუსტრატორი და წიგნის ხელოვნების ცენტრის პირდაპირ არის კედელი, რომელსაც ტომს ხამპის ილუსტრაციით მოვხავდა და თავად ტომს ხამპიც მიიღებს ბუნებრივია მონაწილეობას წიგნის ხელოვნების ცენტრის ილუსტრატორებთან ერთად და ძალიან გვინდა, რომ ყოველ წელს რაღაც შემოვიღო ტრადიცია, რომ ყოველ წელს ვიღაცა ახალი ცნობილი ილუსტრატორის ილუსტრაცია გაჩნდეს თბილისის კედლებზე.
ეს მართლაც გაგიწი. ფესტივალიდან ფესტივალამდე ილუსტრაციას უყუროთ.
კი, ნამდვილად გაგვილამაზდება, წერტელზე იმყოფება ჩვენი ოფისი, ნაცრისფერი კედლები, ძალიან მნიშვნელოვანი ილუსტრაციები იქნება. სწორედ კიდე ასევე მინდა აღნიშნო, რომ გვეყოლება თურქული წიგნის გაზმულობა, ანუ ლექციებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. 4 გამოსვლელი იქნება და ასევე ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესო, როგორც მოზარდებისთვის და როგორც უკვე
დასული ადამიანების ცენტრი ატარებს ამ ღონისძიებას და იქნება ასევე ებრუს ტექნიკა არის, როდესაც წყალზე ხატავენ, ძალიან ლამაზი სანახაობა და ამის ილუსტრაციაც იქნება, ასევე ანუ ამის დემონსტრირებასაც გააკეთებენ, ასევე იქნება მინიატიურების ხატვა და ძალიან სანახაობრივი დღეები ელით წინ.
მოგლეთ ციგნის მოყვარულებს შემდეგი 4 დღის განმავლობაში უკვე იციან რა შეუძლიათ რომ აკეთონ. ჩვენთან სტუმრად იყვნენ ანი ბურდული, ციგნის ხელოვნების ცენტრის საზოგადოებას თეორთერთობის მენეჯერი და ანა ჭყონია, ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამების კოორდინატორი. დღეიდან იწყება თბილისის ციგნის ხეები ექსპო ჯორჯიაში, შესვლა თავისუფალია.
შესვლა თავისუფალია, მხოლოდ მე-11 პავილიონი იქნება, ორი ლარი ეღირება შესვლა, ესეც მოსწავლეებისთვის იქნება უფასო. მთელი პრინციპში მთელი საგამოფენო სივრცე ავითვისოთ, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მე-11 პავილიონი.
ანუ არ დაიკარგებიან რომელშიც უნდა
ფაქტობრივად ყველგან რაღაც ხდება და არის საერთო
ტერიტორიაზე თუ მოხდებით, აუცილებლად მოგინდებათ ნების.
კი ბატონო, მოკლედ ექსპო ჯორჯიაში უნდა მიხვიდეთ დღეიდან მომდევნო 4 დღის განმავლობაში. ციგნის დღეებზე 2015-ზე ვსაუბრობდით. 9:22 წუთი შესრულდა. გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში კვლავ უმეტესად უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო იქნება, დღეს უნალექო ჩაივლის. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. ოზურგეთშიც 25 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ლენტეხში კვლავ 18 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში მხოლოდ 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის. ქუთაისში კვლავ მზე და 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ცინოლში ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ისევე როგორც გორში, აქაც 18 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდი იქნება. თბილისში საზედრო გამოშვებით ღრუბლები გამოჩნდებიან, მაგრამ ჰაერი კვლავ 18 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში 19, თელავში კი 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზე და 18 გრადუსი სითბო იქნება.
9:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთა, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ეკონომიკური დაპირისპირება იქნება რუსეთსა და თურქეთ შორის. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობები ავია მოიერიშების ჩამოგდების შემდეგ მოგეხსენებათ ახალი ეკონომიკური დაპირისპირების და პოლიტიკური დაპირისპირების ფაზაში შევიდა. უკვე გუშინ რუსეთის ტურიზმის ფედერალურმა სააგენტომ ტურ ოპერატორებს თურქეთში ტურები აუგრძალა. აგრძალვის მიზეზად, რა თქმა უნდა, მოიმიზეზეს, რომ ტერორიზმის საფრთხე მომდინარეობს თურქეთიდან. თურქეთში განვითარებული მოვლენები ვერ უზრუნველყოფს რუსეთის მოქალაქეების დაცვას ან მათ მფარველობას რუსეთის მხრიდან. აღნიშნული გარემოებები კვალიფიცირდება როგორც მუქარა ტურისტების უსაფრთხოებისადმი ნათქვამია უწყების განცხადებაში. რუსტური ასევე ეყრდნობა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას, რომ მათ თურქეთში მანაც ასე ვთქვათ ტერორიზმის საფრთხეებზე გამახვილა ყურადღება. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ამ პერიოდში ტურისტების მომსახურება თურქეთის მიმართულებით მათი აზრით რუსეთის კანონმდებლობის დარღვევაა, რომელიც ისჯება კანონით და ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას. როსტურიზმი აგრეთვე მოუწოდებს რუსეთის ტუროპერატორებს, ტურისტულ სააგენტოებს შეაჩერონ პროცესი და ცალკეული ტურმომსახურება თურქეთში, მათ შორის მესამე ქვეყნის გავლითაც. ეკონომიკურ ბრძოლაში ციულად ჩვენ შემთხვევაში და სხვა ქვეყნებთან მიმართებაშიც იქნება ეს უკრაინა თუ მოლდოვა საქართველოსთან, ასევე რუსელხოზნაძორი ჩაერთო საქმეში, რომელმაც უმსხვილესი იმპორტიორის თურქული კომპანია სტანდარტ გიდა სანაის მიერ წარმოებული ხორცის პროდუქტის იმპორტზე უკვე შეზღუდვა დააწესა და რუსული მედიის ინფორმაციით შეზღუდვა შეეხება ზემოხსენებული თურქული კომპანიის მიერ წარმოებულ ქათმის ხორცს, რომელშიც რუსული უწყების განცხადებით ლისტერიის ბაქტერია აღმოჩნდა. ეს მხოლოდ გუშინ აღმოაჩინეს. შეზღუდვა 2015 წლის 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება. კომპანიის წარმოებული ხორცპროდუქტების რუსეთის ტერიტორიაზე დაშვება, როგორც უკვე ვთქვით, 1 დეკემბრიდან ლაბორატორიული კონტროლის ჩატარების შემდეგ გადაწყდება ანუ შეუშვებენ თუ არა. ექსპერტები ასევე ვარაუდობენ, რომ კრიზისი რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში ერთობლივ ბიზნეს პროექტებზეც აისახება. მათი აზრით, საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა თურქული ნაკადი, თურქეთში ატომური ელექტროსადგურის აკუიოს მშენებლობა და შავი ზღვის სრუტის გავლით რუსული ხომალდების გავლის საკითხიც. გამოცემა აღნიშნავს, რომ თურქეთი გერმანიის შემდეგ რუსული გაზის ყველაზე მსხვილი მომხმარებელია. ანკარა რუსეთიდან გაზის დაახლოებით 60% იღებს. ასეთი მასშტაბის ალტერნატიული წყარო მას არა აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ კომერსანტის მოსაუბრემ თურქეთში რუსული გაზის მიწოდების შეწყვეტა უარყო. ერთი წლის წინ გაზპრომმა უკრაინის სატრანზიტო კორიდორით გაზის მიწოდება შეამცირა, რის გამოც თურქეთიც დაზარალდა წერს კომერსანტი. ეს რა თქმა უნდა რუსული წყაროების მიერ ასე თქვათ პროპაგანდისტული განცხადებები გახლავთ ამ
მიმართულებით.
რა თქმა უნდა, დიახ, განცხადებები ოფიციალურ დონეზეც გაკეთდა. მაგალითად, რუსეთის დუმის ვიცესპიკერი ნიკოლაი ლევიჩევი თურქეთიდან რუსი ტურისტების ევაკუაციას მოითხოვს. მისი განცხადებით აუცილებელია თურქეთთან ავიამიმოსვლის შეწყვეტა და უნდა გაუქმდეს თურქეთთან უვიზო რეჟიმი. ასევე უნდა გაიყინოს ერთობლივი ეკონომიკური პროექტები. თუ კი მისი თქმით, თურქეთი ოფიციალურად არ მოიხდის ბოდიშ სუ-24-ის ინციდენტთან დაკავშირებით. ზოგადად, სასწორზე წელიწადში 30 მილიარდი დოლარის ვაჭრობა და 2 მილიარდი დოლარზე მეტი დაგროვილი ინვესტიცია დევს. თურქეთი რუსეთის სიდიდით მეხუთე სავაჭრო პარტნიორია. რუსეთის საგარეო ვაჭრობის 4.6% კი თურქეთზე მოდის. რუსეთსა და თურქეთს შორის სავაჭრო ბრუნვამ 2014 წელს 31 მილიარდი დოლარი შეადგინა. შესაბამისად, ეკონომიკური პრობლემები, რა თქმა უნდა, ორივე ქვეყანაზე მნიშვნელოვნად აისახება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობ. გაზპრომმა უკრაინაში გაზის ექსპორტი შეაჩერა. გაზის მიწოდების შეწყვეტის მიზეზი უკრაინული ნავთობგაზის მხრიდან წინასწარ გადახდაზე უარის თქმა გახდა. გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი ამბობს, რომ ნავთობგაზის მიერ შეტანილი თანხა ამოიწურა. მილერმა ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის მხრიდან საწვავის შეძენაზე უარის თქმა. რუსული ბუნებრივი აირის უკრაინის გავლით ევროპაში ექსპორტს საფრთხის ქვეშ აყენებს. ახლა უკვე სერიოზული სიცივის დადგომამდე უკრაინამ მიწის ქვეშ ასაცავებიდან გაზის გამოტანა დაიწყო. ისინი კი საკმარისად შევსებული ისედაც არ არის, განაცხადა მილერმა. გაზის მიწისქვეშა საცავების ევროპული ოპერატორების ასოციაციის ცნობით, უკრაინის საცავებიდან გაზის ამოტუბა 30 ოქტომბერს დაიწყო. მანამდე 25 სექტემბერს რუსეთის მთავრობამ უკრაინისთვის გაზის მიყიდვის საბოლოო ფასი 1000 კუბურ მეტრზე 227.4 დოლარი დაადგინა. საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 2015 წლის 1 ნოემბრისთვის 13.9 მილიარდი ლარს მიაღწია, რაც 49.4 ლარით, ანუ 0.4% მეტია 1 ოქტომბრისთვის არსებულ მაჩვენებელზე. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს.
ნინო ევგენიძე, მოგვიყვა ეკონომიკური სიახლეებისა და რუსეთ-თურქეთთან დაძაბული ურთიერთობების შემდეგ ეკონომიკური კრიზისის შესახებ. ეკონომიკური სიახლეების მოსმენა და ეკონომიკური მიმოხილვის მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველდღიურად შეგიძლიათ. ახლა კი 9:30 სრულდება თბილისის დროით. ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ჩამოვიდა. ევროკომისარი დღეს მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრაში. 27 ნოემბერს დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან, სამოქალაქო საზოგადოებების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახურში ყაზბეგისა და ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტებზე არსებულ მდგომარეობაზე ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე თურქეთის რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად მოძრავ ტვირთებს გარკვეული შეფერხებები აქვთ. ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრად მდებარე სოფელ ქვეშის განაპირას კიდევ 2 ადამიანი დააკავეს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ორივე დაკავებული ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორშია გადაყვანილი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 11 ადამიანი დააკავეს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახიდა შელმა და სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცუსმა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში იმსჯელეს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე. შეხვედრის შემდეგ თინახიდა შელმა განაცხადა, რომ საქართველოს განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და მზადარის უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, მათ შორის გაეროს ეგიდით. Turkuli media avtselebs informatsias, rom Rusetis aviatsiam Siriis territoriaze Turkhetis sazghvidan 5 kilometrshi turkuli humanitaruli kolona dabomba, romelits tolvileps humanitarul tvirts Siriis khalak Azashi atsvida. Rusul mkhares amasan dakavshirebit kommentari ar gauketebia da momkhars aradasturebs. სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურმა ერევანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 10 ადამიანისგან შემდგარი შეიარაღებული დაჯგუფება დააკავა. უწყობის ინფორმაციით, დამნაშავეები ქვეყნის ტერიტორიაზე მთელი რიგი დანაშაულებრივი აქტების ჩადენას გეგმავდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს ტერაქტების აღსაკვეთად, როგორც ამერიკაში, ისე მის საზღვრებს გარეთ და გააგრძელებს ბრძოლას რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერაყსა და სირიაში, ვიდრე ის მთლიანად არ განადგურდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ განაცხადა.
ახალი ამბები მოვისმინეთ სოფოვასაძისგან. 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, რათა მოგვიყვეს სპორტული სიახლეების შესახებ ფოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მერვედფინალში ნაადრევად გასული გუნდების რაოდენობა 9-მდე გაიზარდა. ბარსელონას, მიუნხენის ბაიერნს, სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს, მადრიდის რეალს, პარი სენ-ჟერმენსა და მანჩესტერ სიტის, გუშინ ტურინის იუვენტუსი, მადრიდის ატლეტიკო და ლისაბონის ბენფიკა დაემატნენ. შესაბამისად შესავსები პლეიოფის 7 ადგილი ღარჩება. გუშინ მეხუთე ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში გაიმართა და 3-2 საუკეთესოს ვინაობა უკვე ოფიციალურად დაზუსტდა. ჯგუფში მადრიდის რეალი და პარი სენ-ჟერმენი ჯერ კიდევ ჯგუფური ეტაპის დაწყებამდე ფავორიტებად ითვლებოდნენ და მართლაც პირველი მეორე ადგილები სწორედ ამ გუნდებს ერგოთ. მადრიდელებმა ესპანეთის ჩემპიონატზე ბარსელონასთან განცდილი მარცხის შემდეგ ხასიათი გუშინ ლვოვში ოდნავ გამოიკეთეს დონეცკის შახტარის ძლევით, თუმცა მთლად კმაყოფილი ვერც ამ სამი გულით დარჩებოდნენ, რადგან კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ სამეფო კლუბში ყველაფერი რიგზე ვერაა. სტუმრები კრისტიანო რონალდუს დუბლით და მოდრიჩისა და კარვახალის გოლებით 70-ე წუთამდე 4-0 იგებდნენ, 78-ე წუთამდე უბრალოდ. შემდეგ კი იმდენი მოახერხეს, რომ საბოლოოდ მხოლოდ მინიმალური უპირატესობით იმარჯვეს. ბოლო 12 წუთში შახტარმა 3 გოლი გაიტანა თავი. ორჯერ ალექს ტეიშეირამ, ერთხელ კი დენტინიომ გამოიჩინა. ამოგებით რაფაელ ბენიტესის გაცვლილმა გუნდმა 13 ქულა დააგროვა და კვლავ 3 ქულით უსწრებს უახლოეს მდევარ პსჟ-ს, რომელმაც წუხელ ასევე სტუმრად იმარჯვა, ოღონდ რეალისგან განსხვავებით გაცილებით ადვილად მოახერხა ეს. პარიზელებმა შვედეთში მალმიოს 5 უპასუხო გოლი გაუტანეს დიმარიამ დუბლი შეასრულა, თითო გოლით კი თავი რაბიომ იბრაჰიმოვიჩმა და მოურამ გამოიჩინეს. შახტარსა და მალმიოს კი 5 ტურის შემდეგ 3-3 ქულა აქვთ ამ ჯგუფში. ბი ჯგუფში მერვედფინალის საგზურის განაღდების ორი შანსი ჰქონდა Manchester United-ს, ამისთვის საჭირო იყო PSV Eindhoven-ის დამარცხება, მაგრამ ლუი ვან გალის გაცვლილმა გუნდმა მხოლოდ 0-1 ფრეს მიაღწია და ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა. ბოლო ტურში აქვს გასარკვევი პლეი-ოფში გასვლის ამბავი. ჯგუფის მეორე შეხვედრას კი შეხვედრაში კი ვოლფსბურგმა სტუმრად მოსკოვში CSKA 2-0 დაამარცხა. ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე ბიჯგუფში მხოლოდ ის გაირკვა, რომ პლეი-ოფის საგზურისთვის ბრძოლას ჩამოშორდა და CSKA. რაც შეეხება გათამაშების ცხრილს, Wolfsburgs 9 ქულა აქვს და ლიდერია. Manchester United-ი 8 ქულით მიხვდება, მისი უახლოესი მდევარია, ხოლო Eindhoven-ს 7 ქულა აქვს. დასკვნით ტურში Eindhoven-ი CSKA-ს უმას მიძლებს, ხოლო Wolfsburg-ი Manchester United-ს. სიჯგუფში გასარკვევი მხოლოდ ის გადარჩა, როგორ გადანაწილდებიან პირველ და მეორე ადგილებზე მადრიდის ატლეტიკო და ლისაბონის ბენფიკა. გუშინდელი შეხვედრების შემდეგ ორივე გუნდს 10 ქულა დაუგროვდა. ატლეტიკო მადრიდში ისტანბულის გალათასარაის უმას მიძლა და გრიზმანის დუბლით მოუგო 2-0. ბენფიკა კი ყაზახეთში ჩავიდა და ლიგის ჯგუფური ეტაპის დებიუტანტ ასტანასთან 2-0 საგებდა 21-11 წუთამდე. შემდეგ კი ქულის აღება მაინც მოახერხა, 2-2 დასრულდა ეს შეხვედრა. დაბლოს დი ჯგუფი, სადაც უნიშნულოვანესი გამარჯვება მოიპოვა იუვენტუსმა. ტორინელები Manchester City-ს მარიო მანჯუკიჩის გოლით გაუმასპინძლდნენ. ჯგუფური ეტაპის მონაგალი 11 ქულამდე გაზარდეს და City-ს ლიდერობაც ჩამოართვეს, გაუსწრეს რა 2 ქულით. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი 6 გოლი გავიდა მიუნხენ გლადბახის ბორუსიამ. ევროპა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი სევილია და ამარცხა ანგარიში 4-2 და 5 ქულით. მესამე ადგილზე დამკვიდრდა სევილია, კი 3 ქულით აუტსაიდერია. ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი შეხვედრები 8-9 დეკემბერს გამართება. დღეს საღამოს კი რანგით მეორე ევროპული საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინატურის 24 შეხვედრა გველის.
დიდი მადლობა ოთარესი ყოველთან მაღლაკერძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. 9:10 და 36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. შემდეგ დილის ეთერს უკვე ნინო გელაშვილი გააგრძელებს დილის საუბრებით. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამას თავად ნინო გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ჩვენ ტრანსპორტზე. ტრანსპორტზე ევროინტეგრაციის კუთხით, თუ შეიძლება ითქვას, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება ითვალისწინებს ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობასაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ამ თემაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ პროგრამაში გელა კვაშილავასთან ერთად, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელსა და გამგეობის თავმჯდომარესთან. და კიდევ ერთი საინტერესო სტუმარი გვეყოლება, ასევე შეიძლება ამ ამბის ევროინტეგრაციის ფონზე, ასე ვთქვათ, კონტექსტში განხილვაც. ეს გახლავთ თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის წარმომადგენელი, დამფუძნებელი გუმანი გურაბანიძე. არის ადამიანების ჯგუფი, რომლებსაც სჯერა, რომ თბილისში შესაძლებელია, არამარტო სჯერა, არამედ დადიან კიდეც ველოსიპედები, თბილისში შესაძლებელია ველოკულტურის განვითარება და ამის ხელის შეწყობა. ჩემთვის ეს ძალიან გაბედული ადამიანები არიან. ნახოთ, ვინ არიან, რა უნდათ და პროექტი აქვთ. ერთი ძალიან საინტერესო იდეა თბილისისთვის, ასე რომ გვისმინეთ.
2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია ჩაერთოთ თქვენს გადაცემაში, დასვათ შეკითხვა, ან უბრალოდ გამოხატოთ თქვენი აზრი. ნინო წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ეხლა კი ყოველკვირეული რუბრიკა, იცით ალბათ, რომ კვირაში ერთხელ თავაზობთ ხოლმე სხვადასხვა რუბრიკებს. დღეს უნდა მოусმინოთ რუბრიკა ვეტერინარს. როგორც გითხარით, რუბრიკა ვეტერინარში ვისაუბრებთ კატებზე. დღეს რუბრიკა ვეტერინარში კატებზე ვისაუბრებთ. რა უნდა გავითვალისწინოთ კატის შეძენის დროს და რა თვისებების მატარებლები არიან კატები, ამის შესახებ ვეტერინარი ნათია ბერიძე ისაუბრებს.
გამარჯობათ, ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენ დღეს სალაპარაკო თემა გვექნება კატების ირგვლივ. ნუ დავიწყებ როგორც კლასიკური ვეტექიმი და მერე გადავალ ცოტათი უფრო საინტერესო თემებზე. უპირველეს ყოვლისა, როცა აყვავს კატა სახლში, უნდა გავარკვიოთ, რისთვის გვინდა კატა, როგორი ბალანი უნდა ქონდეს, გვაქვს თუ არა სახლში ალერგიები და უკვე გადავწყვიტოთ ამის მერე გვინდა თუ არა კატა. Ну, მივედით იქამდე, რომ კატა ავიყვანეთ, საოცარი ლამაზი ფუსფუშა ყველაფრით დადებით ემოციას რო განიჭერს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა მივხედოთ და არ უნდა ჩაუტაროთ რაღაცა ღონისძიებები. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ კატა ბევრად ნაკლებად გადის გარეთ, ვიდრე ძაღლი, ეს არ ნიშნავს, რომ მას არ ჭირდება სტანდარტული ვეტერინარული პაკეტი. მაგალითად, ისეთივე დამუშავება ჭირდება ჭიაზე, როგორც ძაღლს, და ისეთივე ვაქცინაციები ჭირდება, როგორც ძაღლს. მაგრამ არის პატარა განსხვავებები. ანუ თუ ჩვენ ძაღლს ვცრით 2 კვირაში ერთხელ, კატას ვცრით 3 კვირაში ერთხელ. და რა თქმა უნდა, ანალოგიური პაკეტი მეორდება წელიწადში ერთხელ სიცოცხლის ბოლომდე. იცნება, რომ ცხოველი შედის ასაკში და მერე აცრები არ ჭირდება, არის აბსოლუტურად არასწორი. ანუ რამდენი წელი ყავს, იმდენი წელი ჩვენ ვალდებულები ვართ დავამუშავოთ რწყილებზე, დავამუშავოთ ჭიაზე და ჩაუტაროთ სათანადო აცრები. გამომდინარე იქიდან, როგორი სახის კატა ყავს, ჭირდება სათანადო ვარცხნილობა, არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ თმა გაფუჭდეს, რაც შემდგომში შეიძლება გამოიწვიოს კანის დაავადება. ანუ დავარცხნა და სათანადო გიგიენა უნდა სულყოფის ქონდეს ცხოველს.
ძაღლებისგან განსხვავებით კატები უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. ნათია ბერიძის თქმით, მის პრაქტიკაში ყოფილა 32 წლის კატა სახელად ნუცაც. თუ თავიდანვე ცხოველს სწორად ჩაუტარებთ კომპლექსურ აცრებს და მის ჯანმრთელობას ყურადღებას მივაქცევთ, მაშინ შინაური ცხოველის სიცოცხლის ხანგრძლივობაც ბუნებრივია გაიზრდება.
შემდეგ გადაცემებში ჩვენ ვილაპარაკებთ სტერილიზაციაზე და კასტრაციაზე, მაგრამ ეხლა ერთი საინტერესო ფაქტი ჩავრთოთ. კატა და მისტიკა. ის რო კატა მისტიკური ცხოველია, ალბათ ძალიან ბევრმა იცით. ძალიან ბევრ ფილოსოფიებში არის აღწერილი კატა როგორც ღმერთების მეგზური. კატა ის ცხოველია, რომელსაც აკუფლება შევიდეს ტაძარში. ძალიან საინტერესო ფაქტებია, მაგრამ მე მინდა აი ასეთ თემას მიუბრუნოთ, რომელსაც ქვია ფელინოთერაპია. მსოფლიოში ძალიან აღიარებული არის ადამიანების კურნალობა კატებით. მეცნიერები დამტკიცებულია, რომ ის პიროვნებები, ვისაც ყავს კატა სახლში, ხუჯერ ნაკლებად მიმართავენ ექიმს, ვიდრე ის, ვისაც კატა არ ყავს. გამომდინარე იქიდან, გრძელბეწვიანია, დაბალბეწვიანია, საშუალობეწვიანია, ან უბეწვოა, ის კურნალობს ძალიან ბევრ დაავადებებს. მაგალითად, გრძელბეწვიანი კატები კურნალობენ დეპრესიას და უძილობას. Საშუალო ბალნიანი კატები კურნალობენ კარდიოლოგიას. კუჭნაწლავის დაავადებებს, რამდენად გასაკვირი არ იყო, არ არის ბრონქიულ დაავადებებს. საინტერესო ფაქტებია ძალიან. ამის გარდა გრძელბეწვიანი კატები კურნალობენ სახსრებს, ოსტეოხონდროს, წნევას, თავის ტკივილს. Да ძალიან საინტერესოა რომ ის ვისაც სახში ყავს სიამის კატა შეუძლია ჩათვალოს რომ სახში ყავს 100%-იანი სანიტარი რომელიც დეზინფექციას ატარებს სახში ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია ესეც კატას აქვს ძალიან ძლიერი მაგნიტური ველი რომელიც გამოიხატება როგორიც აი ცხოველი რომ მოძრაობს მისი ბალანი ხო ედება ერთმანეთს და იმ მომენტში კატა ყოფს აი ამ მაგნიტურ ველს. აი აქიდან არის ზუსტად აი ეს მკურნალობა. და კიდე საინტერესოა რომ გარკვეული დრო აქვს, საათები მკურნალობას. ლოგიკურია რომ დეპრესიას და უძილობას ღამის საათებში მკურნალობთ, ხო? სამწუხაროდ სტერილიზებული ან კასტრირებული ცხოველი აი ამ თავისთვისებას კარგავს. აი ესეც საინტერესო ცხოველია კატა.
Мы вхлоп რომ კატები უნდა იყიდებოდეს აფთიაქში თუ შეიძლება ორი კატა მომეცით ერთი კუჭნაწლავისთვის და მეორე უსილობისთვის ეს უსილობისთვის აი სკელ
პეცვიანი
იდა უძილობს ძაკა იქნებოდა ისე ფარმაცევტულ კომპანიებს ჩვენი მხრიდან ესეთი რეკომენდაცია კატები ყველგან კატები აფთიაქებში ესეთი ლოზუგით გავაკეთოთ
რომ დავბერდებით კომპანია გავხსნათ შოპი გქონდეს კატები
ეს იყო ნათია ბერიძის რჩევები ვისაც გსურთ რომ კატები ყავდეთ აი ესეთ რაღაც შეიძლება
ნათია ბერიძე ფაქტობრივად ჩვენი ექსპერტია იმიტომ რომ ყველა თემაზე რაც არის კითხო რაც ცხოველებთან არის დაკავშირებული სრულიად საოცარ პასუხებს გაძლევს ასე რომ ამ რუბრიკას შეგიძლიათ დაელოდოთ ყოველ ხუთშაბათს ახლა კი მარიამი მოგუყვება სხვა ამბებს არა კატების შესახებ არამედ ტექსტილის შესახებ
მე ტექსტილის და
აბრეშუმში შეიძლება აბიბართულები ბიზნესაც
ყველაფერზე შეიძლება ფიქრი, მაგრამ ახლა მე გიამბობთ აბრეშუმის მუზეუმზე და მის სალექციო კურსზე, აბრეშუმის მუზეუმი, რომელსაც თავის მხრივ აქვს ძალიან კარგი კოლექცია და საკმაოდ დიდი ისტორიის მქონე მუზეუმია. ახლა ახორციელებს სალექციო კურს, არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება. სალექციო კურსის მიზანია ტექსტილის მნიშვნელობის განსაზღვრა თანამედროვე ხელოვნებაში და მისნის განსახორციელებლად მუზეუმი აწყობს ყოველთვიურ შეხვედრებს ტექსტილის მხატვრებთან. ნოემბრის თვისტუმარი იყო არტისტი ქეთევან ბასი, მასთან დაკავშირებით ცოტა ხანში ვისაუბრებ და მოგიყვებით, მაგრამ გეტყვით რომ ქართული ტექსტილის ჯგუფი GTG, რომელიც 20 წელია უკვე არსებობს, სწორედ ამ ჯგუფიდან ირჩევა ხოლმე ძირითადი კონტინგენტი, რომელიც იღებს ამ კურსში მონაწილეობას და ეს მხატვრები თავის გამოცდილებას უზიარებენ მსმენელებს, თუმცა კურსი და მუზეუმი ღია ყველა სხვა დამწყები ხელოვანისათვის, რომელსაც სურს რომ თავისი შემოქმედების და თავისი გამოცდილების შესახებ ისაუბროს. მარიამ შერგელაშვილმა მუზეუმის საგანმანათლებლო პროექტების და სალექციო კურსის კოორდინატორმა გვიამბო თუ რატომ არის ეს ლექციები მნიშვნელოვანი მუზეუმისთვის და რა შედეგის მომტანი შეიძლება გახდეს ის გრძელვადიან პერსპექტივაში და ასევე საერთაშორისო არეალზე.
კურსი არის თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი მუზეუმისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ აბრეშუმის მუზეუმი ვართ და ძალიან მჭიდრო კავშირში ვართ ტექსტილთან, ჩვენ უნდა გქონდეს მუდმივად ეს ურთიერთობები ტექსტილის მხატვრებთან, მით უფრო მაშინ, როდესაც 2017 წელს გეგმავთ ჩატარდეს ასე ვთქვათ სიმპოზიუმი ჩვენ მუზეუმში, სადაც საერთაშორისო გამოცდილება გაზიარდება, ჩამოვლენ როგორც მკვლევარები, ასევე ამ ტექსტილში მომუშავე არტისტები და ეს საერთაშორისო დონეზე მოხდება ამ ყველანაირად ამ გამოცდილების გაზიარება.
გარდა საერთაშორისო სიმპოზიუმისთვის, რომელიც იგეგმება მომავალში, კონკრეტულად იმ მხატვრებისთვის, რომლებიც ამ კურსში იღებენ მონაწილეობას, მათთვისაც საკმაოდ საინტერესო შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს ადგილობრივად ეს კურსი.
და მანამდე ეს შეხვედრები ლოკალურად თითოეულ არტისტთან მათი გამოცდილების გააზრება და ასე ვთქვათ გაცნობა პუბლიკისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ამ 2017 წლის ღონისძიების დასაგეგმად და განსავითარებლად არამედ უშუალოდ ინდივიდუალურად ამ არტისტების ხელოვნების გასაცნობად არტისტების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად და რაც მთავარია მუზეუმია ეს დამაკავშირებელი მუზეუმი რომელსაც თავის მხრივ აქვს კოლექცია ძალიან საინტერესო რომელიც შეიძლება რომ ინსპირაციის წყაროც კი გახდეს ვიღაც არტისტისთვის ესე რომ
თუმცა გარდა იმისა, რომ მუზეუმი აი საერთაშორისო თუ ადგილობრივ შედეგებზე ორიენტირებული ლექციების კურსს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საბაბი, ასე რომ ვთქვა, თუ რატომ დაიწყეს. Და ეს არის გამოწვევა, არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება. კურსი ცდილობს, რომ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრებების წარმოქმნა შეუწყოს ხელი პირველ რიგში და შემდეგ რაც მთავარია, ამ მოსაზრებების გაზიარების საშუალება მისცეს ხელოვანებს.
იმიტომ არის გამოწვევა, არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება, რომ დღესდღეობით ქართულ რეალობაში მით უფრო არ არის ეს ისე აქტუალური და თვითონ ამ ხატრობის რეალიზაციისთვის და თვითრეალიზებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ პირადად, ასე ვთქვათ, ისაუბრონ ამის შესახებ, უფრო მეტ ადამიანს გააცნონ და წარმოადგინონ ტექსტილი არა როგორც უტილიტარული და გამოყენებითი, ხოლმე დეკორატიული სფერო, არამედ პირიქით, რომ ეს არის ხელოვნება, მით უმეტეს თანამედროვე რეალობაში, სადაც ხელოვნებას აღარა აქვს, ასე ვთქვათ, საზღვრები, ის აღარ იყოფა დარგებად.
ბოლო ლექცია წარმოადგინა ახალგაზრდა მხატვარმა ქეთევან ბასმა, რომლის პერსონალური გამოფენა ხელთაშორის ახლა მიუნხენში მიმდინარეობს და როგორც თვითონ გვითხრა საკმაოდ წარმატებულადაც საფხვამდე გაგრძელდება ეს გამოფენა. ის მუშაობს ტექსტილზე, თუმცა აქტიურად იყენებს აკვარელსაც და აქვს ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, საინტერესო ეფექტები, იმიტომ რომ მედიუმად იყენებს ხოლმე ტექსტილს ან ზეთის აღებავისთვის განკუთვნილ მასალას და მასზე ხატავს აკვარელით და თითქოს ეს შეუსაბამო მობა. საბოლოო ჯამში ქმნის ძალიან განსხვავებულ ეფექტს. ქეთიმ ჩვენს გვიანბო თუ როგორ აღმოაჩინა ტექსტილი საერთოდ, როგორც მისთვის ყველაზე საინტერესო სამუშაო მასალა და თავად რა გამოწვევებს ხედავს ამ სფეროში.
ბავშვობაში დავდიოდი ხატვაზე და იქ ვსწავლობდი გობელენი ხალიჩა. ბოლოს, როცა გადავწყვიტე რომ აკადემიაში გამეგრძელებინა სწავლა, დიზაინში ამოვარჩიე ტექსტილი სწორედ მაგიტომ, რომ ვიცოდი რაც იყო. შოუბის პროცესში ყველაფერი ვისწავლა, ყველაფერი მომეწონა, ბატიკაც, თექაც, ხალიჩაც, გობელენიც, მაგრამ ბატიკამ მომცა ის, რომ აკვარელში მეპოვა თავი. ტექსტილს აღიქვავენ ორნაირად, დიზაინად და კონცეპტუალურ არტში. მე უფრო გამყავს კონცეპტუალური არტი. ანტორო შეგიძლია ტექსტილის მასალებით გააკეთო ძალიან ბევრნაირი მოცულობითი ნამუშევარი.
კეთის ნამუშევრების, რამოდენიმე ნამუშევრის ნახვა ჩვენს მსმენელებს შეეძლებათ ჩვენს ვებგვერდზე და Facebook-ის გვერდზე. სალექციო კურსი კი გრძელდება, ის მომავალ თვეშიც უმასპინძლებს ახალ მხატვარს, რომელიც თავის გამოცდილებაზე ისაუბრებს და ასე რომ ვისაც აქვს ინტერესი ამ თემისადმი, შეუძლიათ რომ ეწვიონ ამ სალექციო კურსს და თვითონ მუზეუმსაც, რომელსაც როგორც უკვე აღნიშნე, აქვს ძალიან საინტერესო და კარგი კოლექცია.
ძალიან დიდი მადლობა მარია, მიმედია ჩვენი მსმენელებიდან რამდენიმე მაინც ესტუმრება აბრეშუმის მუზეუმს და დაინტერესდება ამ სალექციო კურსით. მარიამა გარდა იმისა, რომ აბრეშუმის მუზეუმში წავიდა და ესე დაწვრილებითი ამბავი მოგვიტანა, მოგვიმზადა აფიშაც უფრო მოკლე დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ახლა სწორედ აფიშის მოსმენის დროა, 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა მონაწილეობას მიიღებს ფესტივალში თბილისის წიგნის დღეები, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში გამართება. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება ეროვნული ბიბლიოთეკისა და ღვინის კლუბის ვაზისა და ღვინის ბიბლიოთეკა, ასევე პროექტი ფიროსმანი. გამოიფინება წიგნები მეღვინეობის შესახებ. ასევე იქნება პრეზენტაცია ვაზისა და ღვინის ბიბლიოთეკაზე. პროექტ ფიროსმანის ფარგლებში გამოიფინება ქეთევან საქარელის მიერ ღვინის თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრები ტიხრულ მინანქარში. ექსპოზიციაზე ასევე წარმოდგენილი იქნება მაილაშა ურისა და იაკო ცაბაძის ნამუშევრები. 19 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლიგმუსი ილიავნის ლიტერატურული კლუბი გიწევთ შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან, პოეტ გიორგი კეკელიძესთან. საუბრის თემა იქნება უკვდავების შიში, ანუ მიწა თავისას მოითხოვს. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. პოპიაშვილი გვაბერიძე Windows Project-მა დაიწყო გამოფენების სერია 21 საუკუნის ქართველი არტისტები. პროექტის ფარგლებში რუსთაველის 37-ში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა ეს სახელწოდებით დაახლოებით, რომელიც აერთიანებს ნინო ქრივიშვილის, დათო კუხალაშვილის, მერაბ გუგუნაშვილის, ირინა ჯიბუტისა და გიორგი ხანიაშვილის, ასევე სანდრო სულაბერიძისა და გიორგი მაღრაძის ნამუშევრებს. ევროპის სახლში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მიშა გოგრიჭიანის გამოფენა სახელწოდებით პროცენტები. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 29 ნოემბრამდე წარმოდგენილია მხატვარ თორნიკე გოგინაშვილის ნამუშევრების გამოფენა თოჯინებით გაცოცხლებული ისტორია. დღეს 14 საათიდან თანამედროვე ცეკვისა და ექსპერიმენტული ხელოვნების
ხელოვნების სამხრეთ კავკასიური ფესტივალი თბილისში გიწვევთ შვეიცარელი მოცეკვავისა და პედაგოგის რომენ გუიონის მასტერკლასზე თანამედროვე ცეკვის ტექნიკაში. მასტერკლასი 28 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
Ati da urmoc da tertmeti cuti šesru da tbili si stroji tlapara kops radio tavi supleba, tavi supleba stila kserdeba, suvarac ati cuti kućeba, sanam gada cema da srudebo des, ha David Kozo čihlaci še mogu erte, romec u episi jahle, biše sahe mogu erba, tijelam što bi se, tato.
Tijelam što bi se.
Dahneba, ba, hali si jahlebi.
Kušin si jahlebi, ha, ono, Kushin da li aktualur temas onda gamo ahmaro, kushin da aktualur temas, ramelas kartuli interneti ert, navirat šecara da me, albat rakoc, muslist kivilam de acina, mačolis mec, ramde nadi koje sa sad silom mec še izle bašem da koji sa obrot, magram, no, vicine tara ušos, u koje vicine tara psova še uclit. Sakva ima šiarom kushin, Ну, ამ თემას მიყვება და ნეთკაზეთი, ამიტომ მოგვიწევს ხშირად რომ ესენი ახსენოთ. Მოკლედ WordPress-თან ასოცირებული საიტები საქართველოში. WordPress-ი არის ესეთი პლატფორმა, ბლოგინგ პლატფორმა, უფასო. შეიძლება ფასიანიც კონდეს, მაგრამ მისი ესეთი ხიბლი არის ქართულენოვანი ბლოგერებისთვის, რომ არის აბსოლუტურად უფასო შეგიძლია საიტი აწყო და შემდეგ და ძალიან ბევრი ბლოგი არის საქართველოდან WordPress-ზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის დომინანტური პლატფორმა, მას იყენებენ ყველაზე ხშირად, ყველა უფასო საიტი WordPress-ზე, რაც ქართული დაიბლოკა, ანუ საერთოდ აღარ ჩანდა. დაიწყო, რა თქმა უნდა, გამოძიება, თუ რატომ მოხდა ეს. ყველა მოიცოდეთ, რომ უნდა დაიბლოკათ რა ორი საიტი, ორი ვებსაიტი, რომელიც ასოცირებული არის ISIS-თან, ხო? ისლამურ სახელმწიფოსთან ბოდიშით, ეს ქართულ ენაზე რომლებიც არცელებენ ინფორმაციას, ერთ-ერთმა ვებსაიტმა ისიც გამოყო. თან ეს ვებსაიტებს რამდენად სწორად არ ვიცი, იმიტომ რომ ისე სასაცილო რაღაცა წერა ერთ-ერთს, კი არ შეიძლება რომ ამაზე იცინო შეიძლება, მაგრამ ანუ ვეწერ რომ დამასკოში შაურმას ამზად მომზადების პროცესი ჰქონდა დადებული საიტზე, ანუ შაურმა ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებისთვის დამასკოში. თან მოსკოვში არ არის კონი ისლამურ სახელმწიფო საერთოდ, ანუ ესეც ცალკე ამბავი არის, ხო? მაგრამ შაურმას ფოტოები კარგი იყო.
კარგი იყო.
კი, ანუ შაურმა ინტერნეტში მოწონება დაიმსახურა. მოკლედ საიტები უნდა დაბლოკილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ, რომლებმაც მოახერხეს რომ დაებლოკათ მთელი WordPress-ი საქართველოსთვის და მივხვდი მე რატომ არასდროს არ ხდება საქართველოს რეპორტებში, ანგარიშებში, Facebook-ისგან, Twitter-ისგან, WordPress-ისგან და ამ შემდეგ რომელიც აღნიშნავს სახელმწიფო რამდენჯერ მიმართა ანგარიშების გადაცემისთვის და პირფერს თქონი არ იციან ესეთ რაღაც რა შეიძლება უბრალოდ. საბოლოოდ გუშინ ქართულენოვანმა ინტერნეტაც იგივე დაასკვნა, რომ შეიძლებოდა ერთ საიტის დაბლოკვა, ამის მაგარ დაბლოკეს მთელი WordPress-ი. როგორც კი ინტერნეტში ატყდა ამ შესახებ რაღაც ამბავი, ხალისობდა ხალხი და ასე შემდეგ, გახსნეს ეს საიტები და ალბათ თუ გამოსცემ რომ ეს საიტებიც ჩაერთო.
ის
საიტებიც ჩაერთო. ეს იყო უკვე
ამის
შემდეგ უკვე ვეღარ უარყოფნე რომ ესეთი შეცდომა მოხდა, თუმცა ყველაზე მაგარი ამბავი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ინტერნეტის ცოტა ისეთმა მეტად გარკვეულმა მომხმარებლებმა, რა თქმა უნდა, Twitter-ზე დაიწყეს ინგლისურენოვანი პოსტების გაკეთება და WordPress-იც მონიშნეს და WordPress-ს წაგნენ, რომ ქვეყანაში მოხდა ესეთი რამ, რომ რა ვქნათ გუშველეთ, WordPress-ი დაიბლოკა, ის დაბლოკა სლოდენ და არ გამოვიდა და ასე შემდეგ. შევიდნენ დიალოგში WordPress-თან და WordPress-მა რა თქმა უნდა ეს მიყურად იყო და არის ყველა სასაცილო პოსტი ალბათ სოფლიოში კიბერ უსაფრთხოების ის იქნება შემთხვევა, როდესაც ანუ დასკრინა ერთ-ერთმა ჩემმა ფრენდმა WordPress-მა საქართველოს თავრობას მიწერა Twitter-ზე ბოლოს, რომ მოგწერეთ იმეილი და თუ შეიძლება იმეილი შეამოწმეთ, რომ ანუ WordPress-ი აქეთ გთავაზობდა, რომ მოდი ჩვენ დაგეხმარებით.
მოდი წეთ რა გინდათ.
მოდი
გინდოდეთ.
და მე ყველაზე მაგარ კომენტარი არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კომენტარი ნეთგაზეთის ის, ვინც ეს რომ WordPress-თან შედგა კომუნიკაცია.
ოკეი, ვიცი,
ყველა ვიცი. ან ანუ როდესაც ეს ყველა მიცოდით რომ WordPress-დან შედგა კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ეს კომუნიკაცია შედგა Twitter-ზე. ყველა თვალზე
ნახავთ. ეს ამბავი ცოტა იგავს იმას, სადმე ერთ ადგილას წყალი რო ხომ დაზიანებული და მთელ უბანს რო უთიშავენ, ანუ ესეთი ქართული მოვლენაა.
ანუ ესეთი ესეა.
ნუ უბრალოდ WordPress-თან თუ ესეც
შეიძლება რომ სერიოზულად ანუ ეჭუბა ბევრ სხვა მომხმარებელს, თუმცა რაღაც ქართულენოვანი მომხმარებელი იმდენად არ დაკვირვებია მოკეთ ესეთი რაღაც.
მე ძირითადად ინბოქსში მომდია და უკმაყოფილება და მივხვდი რატომ უნდა ისარგებლო, მიუხედავად იმისა რომ WordPress-ი უფასო სისტემა არის, მისი მთავარი ღირსება ფასიანი სისტემით, იმიტომ რომ გუშინ მთელი დღე მშვიდად ვიღავი.
კი, ფასიანი სისტემა არანაირ პრობლემა არ არის.
არც ჩავურთი ვარ და არც არავის გამოვურთი.
ამბავი ოპ გუშინ ძალიან ბევრი ვიცინეთ მოკეთ. შეიძლება რომ ამ ყველაფერში ძალიან ბევრი პრობლემას გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, არის
პრობლემა. არ არის
სასაცილო. ხო, იმიტომ რომ რაღაც იმედი მაქვს მართლა რომ მოდესმე რაღაც რეალური სამხე არ იქნება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში
ეს მოხდება კაცმარიც.
ამ შემთხვევაში როგორც აუჩდა ძალიან დაუცველები ვარ. ეს ძალიან უმეტი რომ არ შეიძლება ალბათ. იმიტომ რომ მთელი სისტემა გაეთიშა, ეს შეიძლება შეფასდეს ასევე როგორც თავისუფალ ბლოგინგზე თავდასხმა და შემდეგ. ეკრანზე ცოტა შეიძლება დაწერა. იმიტომ რომ ეს რამე აუცილებლად უნდა ვთქვა.
იმიტომ რომ რაც მეც ლაპარაკობ უფრო ხვდები რომ ეს ამბავი არ არის ასაცილო და ძალიან სასწიანი.
ხო, მაგრამ მოდი ჩვენ ისე რეაქცია ქონდეს როგორც ინტერნეტს ქონდაში. კიდევ ინტერნეტს ქონდა ძალიან ისეთი როგორ თქვა, არ ვიცი, ეს შესაბამის სიტყვები ვერ პოულობ აი ტექნიკის გადაწყვეტილებაზე. მოკლედ, მინდა რომ ერთი რამე ვთქვა და თუ მისმენს ადამიანებს პასუხისგებელი ამ ყველაფერს შესახებ გაიგო, რომ iPhone-ს არაფერი არ აქვს საერთო ისლამურ სახელმწიფოსთან, ტერორისტთან და ვიდეოებთან, რომელსაც ისინი აუცილებენ. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ როდესაც ყიდი iPhone-ს, შენ ჩაწერო ვიდეოები, სადაც ჯერ ნახეთ როგორი იყო ეს
ავტომატით
ხალში, ახლა აი ტექნიკაა მეორე მაღაზია ვიდეო ჩაწერა, რომ კიბერშეტევა განახორციელა iPhone-მა, რომ იღება ხოლმე პასუხისგებლობა, აიღო თავზე iPhone Plus-მა და ჩვენ გადავედით ახალ ამაზე, რა ქვია, ახალ Facebook გვერდზე და ასე შემდეგ. ხო, არ არის ეს სასაცილო, ხო, ხო.
მოწოდებები გონზოსგან, ეს კომედილიდან, დილის 9 საათი.
სერიოზული აღფოთება მოყვა უკვე ამას, თუ პირველ შემთხვევას მოყვა სიცილი გუშინ.
იცი რა, ესეთი შემთხვევები მე მგონია რომ სულაც არ არის ცუდი, იმიტომ რომ მომხმარებელი ბაზარი არეგულირებს თემა, მომხმარებელი თავად იმდენად ხვდება რომ ეს ძალიან ცუდი მარკეტინგული გზა, მთავარია მათ მოისმინონ მომხმარებლის მოსაზრება, იმიტომ რომ არ ამბობენ. ყველამ
დაუწერა რომ აღა მორჩა დაუნთავროთ მოდით.
კი ბატონო.
აღარ გვინდა აიცინეთ ქვეყო.
ეს კარგი ამბავია, იმიტომ რომ ხო ამ შემთხვევაში მომხმარებელი უფრო ჭკვიანია ვიდრე მარკეტერები და კარგი იქნება თუ მარკეტერები მოისმენ ხოლმე მომხმარებლის შეფასებებს, მით უმეტეს სოციალური ქსელები იძლევა ამის საშუალებას, რომ შენს მიერ განთავსებულ კონტენტზე რეაქცია იმწუწვე მოისმინო. ჩვენ ბეჭდურ მედიას უნდა გადავავლოთ ძალიან მოკლედ თვალი. რეზონანსი ეხება რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტს და ამბობს, ანუ ესეთი სათაურია, რომ რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტი საქართველოს ეკონომიკას შეარყევს, ასევე მსოფლიო რუსეთის პასუხის მოლოდინში საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მილსადენები შესაძლოა ერთ-ერთი სამიზნე გახდეს. ამავე გაზეთში სირიაში მებრძოლი ქართველების შესახებ წაიკითხავთ მასალას. ალიაში თქვენ წაიკითხავთ რაზე ისაუბრეს და შეთანხმდნენ პატრიოტთა ალიანსი და მანანა კობახიძე, რას ნიშნავს ჰაფსის სისტემა და რატომ გაძვირდება ხორცი. მოგეთ ბეჭდურ მედია შეგიძლიათ თვალი თავად გადაავლოთ. ჩვენ სამწუხაროდ უფრო ვრცელ მიმოხილვას ვერ გთავაზობთ. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შევხვდებით ხვალ 8-ზე. კარგ და სასიამოვნო დღესკისურვილს.
წარმატებულ დღესკისურვილს ხვალამდე.